Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári 31. júl roku 2024 a vo vašich ušiach a očiach dopoludne na Infovojne, ktoré práve začína. Zdravím vás všetkých. Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie Kevin Dlabaj obvinil bývalého šéfa NAKA Daňka, prokurátora Šúreka a vyšetrovateľov Ďurku a Čurilu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Inšpekcia v stanovisku uviedla, že im môže hroziť trest 7 až 12 rokov. Uznesenie hovorí o nesprávnom evidovaní výsluchov v tzv. Technickom spise. Podľa vyšetrovateľa Dlabaja im vraj nešlo o objasnenie žiadnej konkrétnej trestnej činnosti, ale o zisťovanie skutočností, o ktorých by mohli nimi vybrané osoby vypovedať. Vyhodnocovanie obsahu výpovedí a selektívne využívanie ich obsahu v úmysle privodiť trestné stíhanie doposiaľ nestotožneným osobám. Uznesenie takisto hovorí, že Brhel, Gašpar a Beder kvôli tomu, ako evidovali spis, nemohli riadne uplatniť svoje právo na obhajobu. Z uznesenia vyplýva, že vyšetrovateľ Dlabaj sa snaží spochybniť vyšetrovania viacerých káuz, ktoré sú už na súde. Ide nielen o kauzu Očistec, ale napríklad aj Mýtnik. No a Maroš Žilinka vyhlásil, že o tom, či Michalovi Šúrekovi pozastaví výkon funkcie prokurátora, rozhodne po zadovážení a vyhodnotení relevantných podkladov. V praxi by to znamenalo odstavenie Šúreka. Viesť trestné stíhanie za odhaľovanie reálnej trestnej činnosti je v právnom štáte celkom zničujúce, vyhlásil, typnite si, Daniel Lipšic. V reakcii na obvinenie Šúreka, Daňka, Ďurku a Čurilu Lipšic pripomenul, že prokurátor Šúrek dozoroval a pojednával najťažšie trestné veci vrátane prípadov vrážd či zločineckých skupín a podľa neho nikdy neuhol ani o milimeter. Minister spravodlivosti Boris Susko žiada zbaviť Juraja Klimenta funkcie. Na sudcu Najvyššieho súdu podal disciplinárny návrh a navrhuje ho potrestať za tri veci, ktoré sa týkajú obhajcu a poradcu premiéra Roberta Fica Mareka Paru. V prvom prípade Susko tvrdí, že Kliment pochybil, keď vzal v roku 2022 Paru do väzby a urobil to skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti. V druhom prípade sa Suskovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzati Paru do väzby, a teda, že hovoril o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Tretí skutok sa má týkať toho, čo o Parovi Kliment povedal v rozhovore pre denník SME. Sadzby mýta na slovenských diaľniciach a cestách zrejme stúpnu. Ministerstvo dopravy ich navrhuje zvýšiť od polovice roka 2025 o zhruba 40%. Slovenským kamionistom to chce štát vynahradiť znížením cestnej dane, menšie dodávky však na nej zaplatia viac. Návrh predložilo ministerstvo na pripomienkovanie, následne o ňom môže rozhodovať vláda a po nej parlament. Odôvodňuje ho aj preberaním práva EÚ, ktorá žiada, aby súčasťou mýta boli aj poplatky za znečisťovanie a infraštruktúru. Tie tam chce ministerstvo Jozefa Ráža teraz zapracovať. Národná diaľničná spoločnosť podľa materiálu vyberie na mýte o zhruba 100 miliónov eur ročne viac. Na budúci rok by to bolo necelých 50 miliónov viac, keďže nové sadzby majú byť účinné od júla. Za vlaňajšok sa na mýte podľa Skytolu vybralo zhruba 240 miliónov eur. Inštitút sociálnej demokracie, prepojený na stranu Hlas, navrhol zrušiť firmám možnosť darovať 2% dane. Časť získaných peňazí, ktoré odhadol na 30 až 50 miliónov eur ročne, by mohlo ministerstvo práce prerozdeľovať tým, čo to potrebujú. Programovým riaditeľom inštitútu je podľa jeho webu štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško. V dozornej rade pôsobí aj šéf strany Matúš Eštok a prezident Pellegrini. Predsedom správnej rady je Martin Halás. Ministerstvo financií, ktoré na budúci rok pripravuje opatrenia na ozdravenie verejných financií za takmer 1,5 miliardy eur, nechcelo podľa TASR komentovať žiadne návrhy, na ktorých sa zatiaľ nedohodla koalícia. Štátny zelený vzdelávací fond už nebude prispievať na environmentálnu výchovu mimovládkam, upozorňuje Platforma pre demokraciu. Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je zodpovedná za chod a manažovanie zeleného vzdelávacieho fondu, zverejnila špecifiká činnosti podpory formou dotácie na rok 2024. Z dokumentu vyplýva, že na rok 2024 nie sú mimovládne ziskové organizácie, teda neziskové, ziskové, oprávnení žiadatelia o dotácie, takže žiadne peniaze k nim neprídu. Konzervatívny web Štandard zostáva na zozname sporných webov, ktorý zverejňuje projekt Konšpirátor.sk. Mestský súd Bratislava 3 vyhodnotil návrh Štandardu na neodkladné opatrenie ako nedôvodný a zamietol ho. Štandard tvrdil, že projekt poškodzuje jeho dobrú povesť, kvôli čomu mu má klesať návštevnosť a vzniká ekonomická škoda. V žalobe sa Štandard domáhal ospravedlnenia a náhrady nemajetkovej újmy vo výške 30 000 eur. Dejú sa nám veci v Bratislave. Nigeríčan údajne v Bratislave pri dome svätého Martina znásilnil dve dievčatá, píše Štandard. Incident sa mal udiať v parčíku pri bratislavskej katedrále svätého Martina potom, ako ich údajne omámil neznámou látkou v nedalekom bare Trafo. Pre televíziu TA3 to potvrdila hovorkyňa krajskej polície Jana Šimunková s tým, že páchateľ skončil o dva dni neskôr vo väzbe. Obete útoku, jedna mladistvá, druhá 20-ročná, tvrdia, že v Trafe ich násilník omámil. Podľa obvinenia ich postupne z baru vyvliekol do parčíka, kde ich znásilnil. Ženy potvrdili, že so stykom nesúhlasili. Obvinený je podľa informácií TA3 nezamestnaný, má trvalý pobyt v Dunajskej Strede. Nigeričan obvinenia odmieta, podal preto sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd v Bratislave. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó tvrdí, že zákaz prepravy ropy od ruského Lukoilu mohla vymyslieť Európska komisia. Sťažuje sa, že ani viac ako týždeň po žiadosti Slovenska a Maďarska proti Ukrajine komisia nič nepodnikla. Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Szijjártó na Facebooku napísal, že existujú dve možnosti. Európska komisia je príliš slabá, aby presadzovala záujmy dvoch svojich členov, alebo sama chcela, aby Ukrajina vydierala dve promierové krajiny, ktoré odmietajú dodávanie zbraní. Šéf maďarskej diplomacie vyzval šéfku Eurokomisie von der Leyenovu, aby sa okamžite vyjadrila k otázke, či Brusel žiadal Kyjev, aby zastavil prepravu ropy cez Ukrajinu. Európska komisia podľa neho napriek výzve Maďarska a Slovenska, aby riešila zastavenie tranzitu ropy do oboch krajín, ohrozujúce ich energetickú bezpečnosť zo strany Ukrajiny, týždeň nič nespravila. Ukrajinu tento týždeň kritizoval aj premiér Robert Fico. Hrozil, že Slovnaft jej zastaví dodávky nafty. Rokuje sa podľa neho o technickom riešení, do ktorého by sa malo zapojiť viac štátov. Zdá sa, že u našeho severného suseda hlásia problémy v raji. Poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi zostáva do konca druhého a posledného funkčného obdobia presne rok. Poľskí politici sa začínajú pripravovať na prezidentské voľby, ktoré by sa mali konať v máji 2025. Čoraz viac sa špekuluje o tom, či vláda Donalda Tuska dovtedy prežije. Vládna koalícia sa zmieta v konfliktoch a aj jej priaznivci len ťažko poukazujú na nejaké jasné úspechy, okrem odstavenia PIS od moci, zahraničnej politiky a odblokovania eurofondov. Špekuluje sa, že do roka môže vzniknúť nová pravicová koalícia zložená z opozičných strán Právo a spravodlivosť a Konfederácia v súčasnosti vládnuje Poľskej ľudovej strany, ktorá by mala väčšinu v parlamente. Zatiaľ sa to ešte zdá málo reálne, ale všetko sa môže zmeniť, ak vláda naďalej nebude mať výrazné úspechy. Kritika Tuskovej vlády nielenže narastá, ale už je viditeľná aj na prieskumoch verejnej mienky. Počet kritikov vlády stúpa. Vodcu Hamasu Izmaila Haniju zavraždili v iránskom Teheráne počas leteckého útoku na jeho rezidenciu, tvrdia iránske revolučné gardy bez bližších podrobností. Úmrtie potvrdil aj Hamas, z vraždy viní Izrael. Ak to bol Izrael, čo iné ako štátny terorizmus to je? Hania sa v útorok zúčastnil na inaugurácii prezidenta. Smrť Haniu potvrdilo aj hnutie Hamas. Vo svojom vyhlásení uviedlo, že bol zabitý pri zradnom sionistickom zásahu v jeho rezidencii v Teheráne. K vražde vodcu Hamasu sa zatiaľ nikto oficiálne neprihlásil. Útok však analytici iránskej štátnej televízie takmer okamžite začali pripisovať Izraelu. Izrael správy o úmrtí Haniu zatiaľ nekomentoval. Podľa agentúry AP sa Izrael k atentátom nezvykne vyjadrovať, pokiaľ za nimi stojí jeho tajná služba Mossad. Šéf palestínskej autonómie Mahmúd Abbas dôrazne odsúdil zabitie lídra Hamasu a vyzval palestínske skupiny k masovým demonstráciám a ku generálnemu štrajku. Informácia o Haniovej smrti prišla len niekoľko hodín potom, čo izraelská armáda oznámila, že v Bejrúte zabila významného veliteľa libanonského Hizballáhu Fuáda Shukra. Iránom podporovaný Hizballáh je spojencom Hamasu. Zavraždenie lídra Hamasu v iránskej metropole Teherán odsúdilo v stredu aj Turecko s tým, že cieľom tohto útoku bolo rozšíriť vojnu v pásme Gazy na regionálnu úroveň. Opäť sa ukázalo, že vláda izraelského premiéra Benjamina Netanyahua nemá v úmysle dosiahnuť mier, uviedlo vo vyhlásení Turecké ministerstvo zahraničných vecí. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanáni v stredu uviedol, že zabitie Haniu len posilní hlboké a nezlomné puto medzi Teheránom, Palestínom a odporom. Citovali iránske štátne médiá. No a USA sa vyjadrili tiež, tie by sa v prípade napadnutia Izraela postavili na jeho obranu, vyhlásil americký minister obrany Lloyd Austin. Vojna na Blízkom východe nie je podľa neho nevyhnutná, povedal to v súvislosti s rastúcim napätím v regióne a vraždou vodcu Hamasu Izmaila Haniu. Počas výbuchov na základni južne od Bagdadu zomreli 4 ľudia. Základňu využívajú ľudové mobilizačné sily, ktoré združujú desiatky militantných skupín a sú formálnou súčasťou irackej armády. Podľa médií vykonali útok USA v sebaobrane pre nebezpečenstvo hroziace koaličným jednotkám v krajine. Otázkou ale je, čo tam ešte tie koaličné jednotky v tom Iraku robia. Okolnosti streľby na Donalda Trumpa sú neobhájiteľné, povedal nový riaditeľ americkej tajnej služby Ronald Rowe pred senátormi. Je podľa neho hanebné, že strecha, z ktorej 20-ročný atentátnik 13. júla zasiahol prezidenta, teda ex-prezidenta alebo možno budúceho prezidenta, nebola lepšie pokrytá bezpečnostnými silami. Rowe po boku zástupcu riaditeľa FBI vypovedal pred senátnym výborom pre súdnictvo a vnútornú bezpečnosť. A poďme na Ukrajinu. Citujem denník N. Ukrajinci majú ťažké leto. Ich velenie kopí chyby, postup Rusov sa nedarí zastaviť. V smere na Pokrovsk obsadili najväčšie územie za posledné mesiace. Problémom na ukrajinskej strane nie je iba nedostatok vojakov, ale čoraz viac sa hovorí aj o kríze velenia na rôznych úrovniach. Keď to píše denník N, tak to asi bude pravda. Príprava na realitu zrejme. Asi sa chcú vyviniť z klamlivého informovania počas posledných rokov. Tých článkov, ako Rusi už nemajú náboje, ani vojakov, ani tanky, že už nemajú v podstate nič a celé sa to zrúti. Pozdravujem všetkých tých expertov, mackológov, ktorí sa na tejto propagande podielali. Kto vie narátať, aspoň do dvoch vedel, že realita je niekde inde. Ale chcete taký príklad tej propagandy, ktorej šíri denník N, Smečko alebo Aktuality? Celý západ, to mám požičané, celý západný svet čaká na smrť Putina, ktorá nám bola sľúbená médiami, myslím, že pred 2 rokmi. Okultné médium urobilo diagnozu na diaľku, šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Budanov potvrdil, že Putin je smrteľne chorý a celý západný mainstream to pred viac ako 2 rokmi zverejnil a všetci čakali na správu o úmrtí. Čakáme dodnes. No ale keď sa niektorí ľudia pýtali, či naopak vodca tzv. Slobodného sveta, teda Biden, nie je náhodou dementný, pretože to zo záberov bolo viac ako zrejme, tak nám New York Times spoločne s minimálne 10 expertami na geriatriu vysvetlili, že vek je len číslo, že Bidenovi demencia nasledujúcich 6 rokov nehrozí, pretože je vzdelaný, má veľa sociálnych interakcií, stimuluje prácu, potom tá si vyžaduje tá práca veľa premýšľania a navyše je ženatý a má silnú rodinnú sieť. No a ako vidíme, realita je niekde inde. A takto si tu žijeme. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský skontroloval opevnenia a pozície vojenských jednotiek na hraniciach s Bieloruskom. Počas návštevy severozápadnej Volinskej oblasti ho sprevádzali vysoko postavení dôstojníci. Vedúci správy pohraničnej stráže Serhij Dejnenko informoval o ochrane hraníc, ako aj o počte nasadených vojakov, ich schopnostiach a vybavení, uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie. Zelenský si osobne prezrel výstavbu opevnení, zákopov a úkrytov. Máme silnú obranu, čo sa týka personálu aj obranných línií a budeme ich naďalej posilňovať, uviedol prezident. Počas uplynulých mesiacov ukrajinská armáda výrazne zvýšila ochranu hranice s Bieloruskom a Minsk na to reagoval rozmiestnením ďalších jednotiek v oblasti. Bieloruský prezident ich však nedávno stiahol, pretože podľa jeho slov sa už kríza na hraniciach skončila. Poďme na ekonomické oddelenie. Takto si vo svete žijú veľké firmy. Microsoft vo štvrtom finančnom štvrťroku zvýšil svoj čistý zisk medziročne o 10% na $22 miliárd. Tržby cloudových služieb napriek tomu zostali za očakávaním. Akcie firmy po zverejnení výsledkov zoslabli a strácali vyše 6%. Komu sa ale vôbec nedarí, je kamarát Ursuly von der Leyenovej, firma s názvom že Pfizer. Ten tomu klesol kvartálny čistý zisk o 98% na $41 miliónov. Že to je hrozné. Výnosy vzrástli o 2% na 13 miliárd. Firma zvýšila odhad celoročného zisku a výnosov najmä vďaka prípravku na rakovinu, srdcové choroby a antivirotikám. No a nedarí sa napríklad Facebooku, respektíve Mete. Meta zaplatí $1,5 miliardy za urovnanie žaloby štátu Texas. Firma podľa obvinenia nezákonne využívala technológiu na rozpoznávanie tvári, na zhromažďovanie biometrických údajov o miliónoch obyvateľov bez ich súhlasu. Žaloba podaná v roku 2022 bola podľa právnikov prvou veľkou kauzou založenou na texaskom zákone o ochrane biometrických údajov z roku 2009. Ten počíta s odškodnením až $25,000 za každé porušenie stanovených pravidiel. Podobnej žalobe ale čeli aj Google. No a ešte poďme do dúhovej zóny. Ja si myslím, že toto je super. V Paríži počas olympijských hier otvorili dom hrdosti pre LGBTQ plus športovcov a fanúšikov. Pride House otvoril pondelok svoje brány blízko invalidovne v 7. mestskom obvode Paríža. Na pódiu budú počas olympijských hier vystupovať LGBTQ plus športovci a schádzať sa tam budú aj členovia a priaznivci tejto menšiny. V súčasnosti sú športovci nútení sa skrývať. Tak sme to videli počas ceremoniálu, tvrdí jeden z organizátorov. Bude to bezpečné miesto, ktoré umožní športovcom, ktorí sa chcú vyjadriť týmto témam, nájsť ideálnu platformu a vyhradené miesto na to. Pride House je otvorený pre všetkých, ktorí veria v potrebu inkluzívnejšieho športu. A kto mi vysvetlí, či je to ten inkluzívnejší šport? No a ešte jedna správa, ktorú je treba uviesť. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné, informuje Národná transfúzna služba. Ľudí vyzvala na darovanie, poukázala pritom na to, že jediným darovaním krvi možno zachrániť život až 3 ľuďom. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu darovať každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace.
Predpoveď počasia.
A pohľad na Slovensko z mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí o tom, že slnečno všade, teploty zatiaľ príjemné, 24 v Urbanove, 23 v Gabčíkove, 24,5 stupňa v Senici, ale aj v kuchyni, 21 v Bratislave, 23 stupňov takmer v Nitre, 20 stupňov v Piešťanoch a Trenčíne, 22 hlásia Dudince, ale aj Prievidza, 20 stupňov v Žiari nad Hronom, 19 na Sliači, 18 v Žiline, 17 v Liesku, na Chopku až 11,5 stupňa, Lučenec 22, Rožňava 20 stupňov, Telgárd 18, 19 takmer v Poprade, 21 stupňov v Trebišove, ale aj v Košiciach, 19 stupňov v Prešove a v Kamenici na Cirochovo, ale aj v Tisinci a 20 stupňov v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude dnes jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov. A čo je dobré, alebo není dobré pri tých teplotách, fúkať nebude.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Informačný blok sa skončil. Pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom, všetkým. Dobre, áno. Chcem. A tuto som si všimol, že a vieš, keď si blbý a nevieš, tak sa spýtaš na hulváta, nie? Maďarsko a Slovensko vyzvali Európsku komisiu, aby riešila rozhodnutie Ukrajiny zastaviť tranzit ropy od ruskej spoločnosti Lukoil. Odtedy už prešlo ešte týždňa a Európska komisia neurobila nič. Upozorenie v útorok na Facebook maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Nastavujú tiež otázku, či ukrajinské rozhodnutie nemá na svedomí práve Brusel. Napriek ohrozeniu energetickej bezpečnosti dvoch členských štátov Európskej únie, napriek kryštálovo jasnému porušeniu asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou, Brusel mlčí, skonštatoval Szijjártó. A teraz ho citujem. Európska komisia a osobne predsednička Ursula von der Leyenová by sa mali okamžite vyjadriť k otázke, či Brusel žiadal Kiev, aby zastavil prepravu ropy cez Ukrajinu. Ak nie, potom prečo Európska komisia vyše týždňa nepodnikla žiadne kroky? Malý konšpirátor z Budapešti, pozri sa na neho. Hej. No, ešte, aby tak Európska komisia chcela poškodiť záujmy dvoch štátov Európskej únie. No to by bola aká únia? Som má jeden maďarský. Jak si vieš, jak by taká... A no, pre Boha živého, komisia, ktorá celú noc nespí a rozmýšľa nad tým, aby sprostý Maďar a ešte sprostejšie Slovák sa mali dobre, lebo im veria. Jasne, jasne. Ale dobre, aspoň niekto má gule, hej, a baví sa s nimi narobeno s hajzlami, lebo na 99% poviem, že toto je súčasť vydierania Európskej únie, teda Maďarská Európskou úniou. Súčasť.
Samozrejme, že je. Hádam by ste si nemysleli, že nie, že oni nás...
Lebo nácik sa neuchýli k takýmto praktikám. Jasne, že nie. Jasne, že nie. Čo ti poviem?
Ideš, Pozri sa, to, čo sa deje, čo sa udialo v Poľsku. Urobila niečo pani Viera Jaurová? Písala o tom, ako takto právny štát nesmie fungovať. Nie, ostalo ticho. Normálne, Tusk nabehli, ľudia od Tuska nabehli do štátnej televízie, zrušili ju jak žiadosť na byt. A bolo. Keby sa stalo také niečo u nás, tak horia barikády. Gröhling so Šimečkom by hnali zase ľudí na barikády. A nie, že nie.
Hlavne Európska komisia by nám začala šlapať po krku, že?
A hej, k tomu si niečo povieme v tom, tej nasledujúcej časti, ale k tej rope sa vyjadril aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Viete veľmi dobre, že v tomto čase čelíme veľmi vážnemu problému, a to je zastavenie dodávok ruskej ropy do našej rafinérie Slovnaft. A netýka sa to len Slovenska, ale týka sa to aj Maďarska. A preto sme spoločne ešte minulý týždeň podali na Európsku komisiu podnet na prešetrenie, či ukrajinská strana neporušuje asociačnú dohodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou, čo sa týka tranzitu energetických zdrojov, pretože je to v rozpore s touto asociačnou dohodou. Dnes som preto prijal aj veľvyslanca Maďarska v Bratislave, pána Csabu Baloga, aby sme sa vzájomne informovali o našom postupe. Viete veľmi dobre, že Európska komisia odložila túto tému a odkladajú nevieme ako dlho, lebo požiadala o doplňujúce informácie. My samozrejme tie doplňujúce informácie pošleme čím skôr a spoločne spracujeme tak, aby Európska komisia mohla konať. Je to pre Slovensko veľmi dôležitá vec, pretože my nechceme čakať až dovtedy, kým bude nedostatok ropy, kým bude nedostatok poľných hmôt. Potom už bude neskoro. Chceme to riešiť teraz a spoločne, pretože sa to týka obidvoch krajín. Ale rovnako som sa dotkol aj iných vecí, ktoré sú dôležité. Viete veľmi dobre, že dnes sa berie do úvahy iba jeden ten správny názor. Ale Slovenská republika má svoj suverénny pohľad na zahraničnú politiku, ale aj na mnohé iné veci, ktoré s tým súvisia, a je to aj napríklad konflikt na Ukrajine. Preto z tohto dôvodu od začiatku hovoríme, že jedine mierové diplomatické riešenia môžu viesť k nejakému uspokojenému výsledku, pretože to vojnové sa ukázalo už v treťom roku vojny, že nevedie k nejakému výsledku. A z tohto pohľadu som vyjadril podporu a poďakovanie za informácie, ktoré sme dostali od predsedu vlády Maďarskej republiky pána Orbána o návšteve či už Kieva, Moskvy, ale aj Pekingu. Lebo to boli informácie, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité pre všetkých členov Európskej únie a pre Európsku komisiu o to viac. Rovnako som vyjadril v súvislosti s tým, čo sa začalo diať po tejto návšteve, jasný názor, že Slovenská republika nebude nejakým spôsobom bojkotovať predsedníctvo Maďarska za to, že má svoj suverénny pohľad na vec. Ja si myslím, že žiadna z krajín Európskej únie si predsa nemusí ako suverénna krajina pýtať nejaké povolenie, s kým sa stretne alebo sa nestretne. Preto akékoľvek bojkotovanie maďarského predsedníctva sa nám zdá byť absolútne detinské a nie na mieste. Práve naopak, je potrebné si sadnúť za rokovací stôl a hovoriť si otvorene o veciach, aj keď je to možno nie veľmi príjemné. Pretože je to vždy lepšie, ako vytvárať takéto žabomyše vojny a nevenovať sa tomu podstatnému. A to podstatné je obsah, o čo ide. Takže uvidíme, ako to celé v Bruseli dopadne, ale naša pozícia je úplne jasná. Obhajujeme národno-štátne záujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky, tak ako sme to sľúbili.
No, neviem, či tak, ako ste to sľúbili.
Vieš čo, ale no bohužiaľ, tí ľudia sú už mŕtvi, ktorí si pamätajú, keď to Nemec rozkazoval. Hej. A niekedy si sa postavil na zadné, vypálil ti lidice. Hej. Teraz ťa zničí ekonomicky. Stále ten istý nácek, stále tie isté nacistické metódy. Stále to isté, vydieranie, ničenie. A buď budeš skákať, ako ja ti poviem, ty Slovan zasratý, alebo ťa zničím. Nie bombami, nie tankami, ekonomicky. Mňa by zaujímalo v 90. rokoch, kto tu rozhodol o tom, že treba sa napojiť na ekonomiku týchto nacistov, ktorí x krát sa snažili nás vyhľadiť. Koho to bol nápad? Lebo to už je iné Nemecko. Naozaj? Naozaj je iné? A v čom je iné? Ha? V čom mi povedzte? Pozrite sa na to, čo robia. Von der Leyenová je Nemka. Pozrite sa na to, čo robia. Sa ti to zdá trošku akože iné? To sú už iní Nemci. Tá istá nacistická čvarga. Pozdravujem na nemeckú ambasádu. Tá istá nacistická čvarga ako pred 80 rokmi. Štvrtá ríša. Budeme kukuricu merať, čak špiny.
Povedzme si niečo o von der Leyenovej. Vo všetkých európskych katastrofách hrala Leyenová hlavnú úlohu. Európsky voliči to dobre chápali. Jej neobľúbenosť ukazoval jeden prieskum za druhým. Napriek tomu európska oligarchia dospela k názoru, že lepšieho služobníčka nenájde a túto zdiskreditovanú figuru znovu presadila, píše profesor Petr Drulák. Bruselské inštitúcie sa po európskych voľbách nanovo obsadzujú. Doterajšie výsledky sú fackou demokraticky prejavenej vôli európskych voličov. Zatiaľ, čo voliči dávali naprieč Európou najavo, že si prajú zmenu ich vlády a bruselskí poslanci robia všetko preto, aby pokračovali v doterajšom kurze vojny, bruselskej centralizácie, korupcie, deštrukcie národných ekonomík a potláčania slobody prejavu. Nikto toto smerovanie nezosobňuje tak, ako staronová predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zatiaľ, čo v skorších časoch sa komisia píšila svojou technokratickou nestrannosťou a svoje kompetencie ukradomky rozširoval na základe technických a právnych argumentov, odkazujúcich na spoločný trh, za Leyenovej išli podobné nuansy bokom. Prosto vyhlásila, že stojí na čele geopolitickej komisie a pasovala sa za konečného arbitra európskych záujmov a hodnôt. V kadečom nadväzovala na svojho predchodcu Junckera. No i tak tam, kde on po Luxembursku opatrne manévroval, Leyenová postupovala s nemeckou bezohľadnosťou a tvrdohľavosťou. Výsledkom je Green Deal, ktorého ničivé vplyvy na hospodárstvo desia priemyselníkov a poľnohospodárov po celej Európe, vrátane aj Nemecka. Výsledkom boli nezmyselné nákupy covidových vakcín, očkovací teror, zbytočne minuté peniaze a oficiálne odsúdenie Leyenovej za netransparentnosť. Výsledkom je bruselské preverovanie demokratickosti členských štátov, na základe ktorého nevolení byrokrati podľa arbitrárnych kritérií šikanujú demokraticky zvolené vlády. Výsledkom je kontrola sociálnych médií a tlak na odstraňovanie správ, ktoré sa bruselským progresivistom nepáčia. Výsledkom je zatiahnutie Európy do zástupnej vojny USA s Ruskom, ktorá sa vedie za európske peniaze a ukrajinské životy. Vo všetkých tých katastrofách hrala Leyenová hlavnú úlohu. Európski voliči to dobre chápali. Jej neobľúbenosť ukazoval jeden prieskum za druhým. Napriek tomu európska oligarchia dospela k názoru, že lepšieho služobníka nenájde. Hoci vládnúci kartel Európskeho parlamentu pozostávajúci z ľudovcov, socialistov a liberálov disponuje nadpolovičnou väčšinou, Leyenová vedela, že len na nich sa nemôže spoliehať. Niektoré delegácie z kartelu, napríklad nemeckí liberáli a francúzski republikáni, ju odmietli podporiť. S pár desiatkami hlasov, ktoré zaistili hladkú voľbu, sa preto poponáhľali zelení, teda skupina, ktorá zažila najväčší volebný výprask. Ak dnes európski voliči niekoho skutočne neznášajú, tak sú to práve zelení. Voľbou Leyenovej sa pridali ku kartelu a získali vplyv, ďaleko presahujúci ich chabý mandát. Naopak, bez vplyvu pravdepodobne zostane tretia najväčšia frakcia Európskeho parlamentu. U patriotov sa zišli Le Pen, Salvini, Orbán, Wilders, Babiš, Kikel a mnoho ďalších výrazných politikov, ktorí opakovane získavajú masívnu podporu voličov. V otázkach migrácie, Green Dealu, slobody prejavu a vojny sú hlasom európskeho ľudu. Preto sa ich európska oligarchia snaží izolovať a nepustiť k žiadnym parlamentným funkciám. Šliape pritom po základnom pravidle demokratických zborov, podľa ktorého má opozícia nárok na riadne zastúpenie vo vedení parlamentu, čo sa neudialo. S osobitnou nenávisťou pristupuje európska oligarchia k Viktorovi Orbánovi. Maďarské predsedníctvo EÚ začal cestami do Kieva, Moskvy, Pekingu a Washingtonu, všade hovoril o mieri. ukázal, že sa to dá. Brusel besní, síce nemá čím a kým by vojnu viedol, ale dnes ju vyzýva dokonca viac než Washington. Rozúrený Brusel uvalil na Maďarsko nové sankcie, tentoraz diplomatické. Európsky pohlavári sa nezúčastňujú na akciách, ktoré sa konajú v Maďarsku a ešte ich podkopávajú zvolávaním bruselských akcií v rovnakom termíne. Sú to skrátka naši spojenci. Podobné zadupávanie nepohodlného člena EÚ ešte nezažila. Brusel tiež dáva najavo, že vie oceniť lojalitu východoeurópanov, ktorí držia krok. V prípade Ruska to mnoho z nich robí z presvedčenia. Napríklad estonská premiérka Kaja Kallasová si takto vyslúžila funkciu vysokej predstaviteľky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Jej predchodcami pritom boli politici z veľkých západných členských štátov. Španiel, Talianka, Angličanka. Rusi na ňu predčasom vydali medzinárodný zatýkač za zničenie sovietskych pamätníkov v Estonsku. Konštruktívne kroky k mieru od nej čakať nemožno. Na rozdiel od Orbána, vzorná Európanka. Navyše, podobne ako Lajenová či dosluhujúci predseda Európskej rady Charles Michel, aj Kallasová sa narodila v tej správnej rodine. Ich otcovia zastávali vedúce pozície doma aj v Bruseli a predovšetkým nikdy nevybočovali z rámca predpísaného príslušným a mocenským centrom. Než sa Kallas stala európskym komisárom, slúžil ako estonský premiér. Za sovietských čias bol zástupcom šéfredaktora denníka estonských komunistov. Ideálna formácia pre neskoršieho amerického miestodržiteľa v Taline aj lojálneho Bruselčana. S podobnou obratnosťou sa otec Lajenovej pohyboval medzi Bruselom a americkým protektorátom zvaným Západné Nemecko. Obe céry idú v šľapajach svojich otcov a bruselská progresivistická oligarchia sa mení na oligarchiu dedičnú. Takže budeme dediť fleky v Európskej únii. Toto sú tí spojenci. Keď sa nepáči, že niečo urobíš, tak jednoducho si zasadnú na krk. Sankcie, diplomatická karanténa a podobne. Skrátka spojenci, veď sedíme za jedným stolom a všetky veci si vieme vysvetliť, však áno.
No, ideme si zahrieť, Adrianko, čo ty na to.
OK. Dobré ráno vám prajem. Ešte nie jedine.
Dobré ráno. Po malých technických problémoch sme opäť späť. Chcem len jednu technickú dať. A v piatok nevysielame vzhľadom k tomu, že zajtra budú dve relácie. Večer bude o 18. relácia s Tomášom Hlaváčom. Takže bude aj ráno, aj večer a potom už piatok nebude. Lebo už nevládzem toľko sedieť tuto za mikrofónom. Tak.
Viete, čo to je sedieť za mikrofónom?
No, to nie je sranda.
Z toho tak tie polky bolia. No, normálne preležaniny.
Presedeniny mám. Presedeniny sa to volá. Máme hostia, neušiel.
Máme hostia. Ešte sa nasedíš, keď ti na to prídu. Čo sa bojíš? Toto máš len taký tréning. Niečo o tom sedení vie náš host Tibor Gašpar je v štúdiu. Vítajte.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. To bola dobrá pozdávka.
Dobré ráno. No, počúvajte, normálne ako nie som, teraz ma budú obviňať, že som váš fanúšik, ale ako musím uznať, že akože v tejto situácii ste prišli ku nám, ako máte gule na rozdiel od svojich kolegov. Ako, alebo možno teplo vám uškodilo. Seba záchov je potlačený.
Dovolím si skočiť do toho, že a však ani ja nesúhlasím so všetkým, čo moji kolegovia presadzujú. Viete, to je otázka istých kompromisov a akýkoľvek kolektív, či športový vec, som robil trénera volejbalistom ligovým, tiež som musel niekedy prijímať kompromisy medzi hráčmi, jednoducho nejde to tak. Dôležitý potom bol síce ten výsledok. No a tu tiež je otázne, že či ten výsledok je spokojný.
Otázka, pán Gašpar, je, že koľko je v tom kompromisu a koľko je v tom strachu a vydierania. Viete? Lebo niekedy kompromis sa dá samozrejme obhájiť a niekedy je to rozumnejšie, ale niekedy, keď ten komár v kuse dobe sa oni, to treba šláhnuť potom. No ale dobre, dostaneme sa k tomu. Moja prvá otázka na vás je, prečo ešte stále dodávame Ukrajine naftu? Lebo jedine, čo mi môžete, alebo čo očakávam, že strana Smer má nejaký plán, že do septembra budú elektrifikovať každý nákladiak na Slovensku a každý dieselové auto, lebo inak ako a koľko máme? Na koľko máme zásoby?
Podľa mňa sa to nedá, ani s tým nesúhlasím. A keby som ten kohutík mohol ovládať, tak vám poviem, že už je zavretý. Hej, takže to je teraz môj osobný
postoj. Mňa by zaujímalo, viete, poviem vám jednu vec. Hej. Keď tým špinavcom Hej, lebo inak ich neviem nazvať tých Ukrajincov. Hej, ešte Fico dodnes sa chváli, že on im dal rezervný plyn. Hej, nemal im dať nič. Hej, že mňa, ja nechápem, prečo Robert Fico ku ním pristupuje takýmto spôsobom. A potom tá ona, tá zrúda, keď my sme potrebovali, tak sa na nás vykašľala. Hej. A pán Fico to hovoril nieraz a toto, aké proste ako sa zachovali. A zase sa správa ku ním, ako, ako keby mu boli rodina. Hej, ako k malým deťom, že však dobre, no, tak odpustíme a neviem, a budeme sa dohadovať. Však tí Ukrajinci, ja si myslím, že ten CR to niekde bude mať v tom pravdu, že či Európska komisia nepožiadala Ukrajincov, aby to strihla, lebo logicky toto poškodzuje Ukrajincov.
Pozrite sa, sú tu, myslím si, dve veci na kritizovanie. Prístup samotnej Ukrajiny, ktorý môžeme rozobrať detailnejšie, a potom aj to, ako sa správa Európska únia alebo Európska komisia. Veď predsa ja už nejakú dobu hovorím, že nás vydiera v mnohých oblastiach. To nie je len otázka teraz tohto pozastavenia tej ropy, ktorá ide z Ruska cez Ukrajinu. Jednoducho mne sa to tiež nepáči. A ja to pomenujem možno až tak extrémne, že presne tieto kroky môžu viesť len k tomu, že sa tá únia raz rozpadne. Hej? Že jednoducho už to naberá na takej intenzite to správanie sa, že my sme neni vázali v tej Európskej únie. Myslím, že jasne hovoríme, že máme si obhajovať národnoštátne záujmy, máme si obhajovať našu ekonomiku, náš právny štát, náš spôsob života, naše hodnoty, a musí to aj v tej únii byť rešpektované. Obzvlášť ak toto, čo sa udialo zo strany Ukrajiny, poškodzuje členský štát. Je to nejaká asociačná dohoda, je porušená a vedenie Európskej komisie alebo Európskej únie je ticho. Ešte dokonca my dostaneme akúsi výhradu, takže ja s vami súhlasím, čím skôr urobíme protiopatrenie, tým to bude lepšie. Je tom síce niekoľko možno zádrhelov, lebo áno, Slovna nie je štátny podnik a tá koordinácia niektorých krokov, lebo to nie je len o tom, že čo urobí Slovna. Ja si myslím, že my môžeme prijať isté obmedzenia aj na našich hraniciach. Veď cez Slovensko idú isté tranzitné trasy, ktoré idú aj pre zbranie, ktoré dostáva Ukrajina od iných členských štátov. Vieme regulovať aj naše vzťahy vo vzťahu k tým utečencom. Tam je tých ciest viac, ale jednoducho myslím si, že treba dať ešte pár dní priestor aj na možnosť nejakých rokovaní, ktoré by napravili danú situáciu. A ak by za tým nemali byť Ukrajinci, ale dokonca nejaká vyššia vôľa, či už v Bruselu, jak naznačilo Siarto, alebo ešte niekde za morom, no tak to už je zvrátenosť. Pretože jednoducho my ten princíp a postoj vo vzťahu našim občanom musíme mať úplne jasný. Takže ja nie som na tom kohútiku, ja by som rád tie opatrenia videl, aby boli čo najskôr. A asi sa musíme začať viac vymedzovať. Viete, pozrite sa, a platí to napríklad aj tej správe Európskej komisie o právnom štáte. Tak ja len jeden príklad dám do porovnania, veľmi porozumiteľný a ľahko pochopiteľný. V rokoch 2023 za ministrovania Kolíkovej a predsedovania Matoviča či Hegera sa menila právna úprava, ako sa má vytvoriť súdna rada. Oni tam v zrýchlenom konaní menili ústavný zákon, zaviedli, hej, tie politické nástroje tvorby tej súdnej rady. Vtedy v správe o právnom štáte ste na tom zo strany Európskej komisie nebola ani len zmienka, že toto je zlé a že to treba zmeniť a napraviť. Teraz je pri vláde Smer alebo koalícia nejaká a my len tú istú právnu úpravu sme použili, ktorú oni zaviedli, a sme za to zo strany Európskej komisie kritizovaní a máme ju zmeniť. Hej, momentálne už nevyhovuje Európskej komisii. Tak kde je rovnaký prístup, kde je ten rovnaký meter? Vtedy to do tej správy nevadilo, keď to oni zavádzali, veď tvorcovia...
Dokonca tam boli podmenené peniaze z plánu obnovy.
Vtedy nemal k tomu nikto žiadny...
Pán Gašpar, dám vám taký príklad, ktorý... Hej, neberte to osobne, ale pozrite sa aj... Vaša manželka, hej, môže povedať, že ten Tibor je fasachala, má rád deti, toto občas mi pomôže v nedelu s obedom, občas aj u práce. Ale niekedy ma zbije, chlastá, chodí za kurvami a neviem čo, a gambluje. Hej. A Viete, jeden deň musí pani Gašparová si sadnúť, zobrať tušku a papier a do dvoch stĺpikov si napísať, že aj ten Tibor je taký fasa a ten Tibor ma mláti a robí toto. Hej. A musí si to spočítať a keď tie, tá dobrota vaša k vašim deťom a to, že občas vyniesiete smeti, hej, je potlačená tými špinavosťami, ktoré robíte, tak pani Gašparová, ak je inteligentná, tak si povie, že tak a dosť. Zdvihne kotvy a odíde. Čo vy na to?
Ja som to pochopil. Ja, preto som povedal, ak ste počúvali pozorne moju nejakú úvodnú vetu, že Únia sa týmito krokmi úspešne blíži k tomu, aby sa rozpadla v nejakom okamihu a v nejakom čase. Jednoducho, keď sme do nej vstupovali, bola tu iná spoločenská politická situácia v Európe. Jednak sa deklarovalo, že tam budeme všetci rovnocenní a jednak, že to je na prospech všetkých, najmä v tej ekonomickej oblasti, v oblasti cestovania, v oblasti možno vzdelávania. Dneska sa to dostáva do diktátu, ktorý nám chce určovať presne, jak ste povedali, Green Dealové nezmyselné opatrenia, prístup vo vojne na Ukrajine a ďalšie otázky, ktoré sú nezmysly. A k zmenám bohužiaľ ani po týchto voľbách asi zásadným nedôjde, aj keď mierne sa to možno otočilo v prospech tých normálnych síl alebo názorov, ale napriek tomu tam máme opäť von der Leyenovú, napriek tomu tam zase budú možno komisári.
No počkajte, to vás preruším. Máme tam von der Leyenovú, ale keď ako Kim Jong-un, on je, je jediná, rozumiete, títo ľudia rozprávajú o demokracii, títo ľudia nás peskujú a kritizujú a trestajú, že sme málo demokratickí. A na takýto post je jeden kandidát. Toto mi vysvetlite, čo toto má s demokraciou, čo spoločné.
V tomto máme, aby sme sa pochopili, v tomto máme úplne zhodné názory. Ja som k tomu obdobne ako vy veľmi kritický. Neviem, do akej miery sme schopní veci zmeniť. Ten odchod, nejaký Slovak exit, alebo ako to nazvať, berem ako tú krajinu, nejakú verziu, jednoducho chcem stále veriť, že je schopná ešte tá Únia sa nejakým spôsobom zregulovať a vrátiť do
normálnych kolaj. Spýtam sa vás inak. Ja netvrdím, že treba z Únie odísť, ale sám ste to povedali, ak budú takýmto spôsobom títo ľudia, ktorí tam sú, lebo tu sa bavíme o týchto náckoch, ktorí tam sú, hej, nie o Únii ako o 500 miliónoch ľuďoch, hej. A pokiaľ títo náckovia budú fungovať naďalej tak, ako fungujú, je veľké nebezpečenstvo, alebo teda je pravdepodobnosť obrovská, že sa to rozpadne samé, bez toho, že by Slováci niekam utekali. Je strana Smer a koalícia nachystaná na takúto eventualitu, že čo budeme robiť, plán B?
Asi by som klamal, keby som teraz hovoril, že áno. Ja skôr si myslím, že treba začať o tom uvažovať a treba si zobrať nejaký príklad z toho, čo sa stalo v Veľkej Británii, keď odišla a dodnes sú tam hlasy, ktoré hovoria, že to významne poškodilo a znížilo životnú úroveň občanom a vôbec to nevyriešilo tie problémy, ktoré sa očakávali od toho Brexitu, ale asi sa treba začať o tom reálne baviť, lebo vývoj ide tam, jak ide, veď tu stále tí, a dobre ste povedali, tí predstavitelia, či Európskej komisie, či niektorých väčších krajín, ktoré sú členmi EÚ, ako je nemecký, francúzsky najvyšší predstavitelia, tí majú tendenciu robiť všetko preto, aby tá Únia skutočne sa rozpadla alebo prestala fungovať, ako má fungovať. Ja neviem predstaviť momentálne, či a sme tak pripravení, aby sme zvládli rozpad EÚ.
Dobre, ale tak viete, mne môj triedny na Gemple vždy hovoril, že keď viem, že spadnem, Norbert, tak si sadnem. Hej.
Poviem vám teraz príklad, ktorý sme tu rozoberali a ktorý je dobrý na to. Predstavte si, že sa rozpadne EÚ a že teda nastáva opäť kontrola na hraniciach členských štátov v nejakej podobe, už teda nehovorme, že možno v tej najextrémnejšej. A vy potrebujete na tých prechodoch mať teraz zo dňa na deň alebo z hľadiska rozpadu možno z nejakých pár mesiacov pripravené všetko preto, aby ste vedeli robiť tú kontrolu. Či už tovarov alebo ľudí, čo je bohužiaľ zlý krok. Preto sme išli do Únie, aby toto nebolo. No tak podľa mňa na to nie je pripravené Slovensko, pretože áno, máme ešte na niektorých prechodoch vybudované tie budovy do tej podoby, že sme schopní to rozbehnúť, ale máme aj prechody, kde sa takéto budovy dostali do súkromného vlastníctva, kde sa rozpredali, časom používané sú na iný účel A nie je to dnes nastavené, že zo dňa na deň postavíte jednoducho celú tú štruktúru.
No, zaujímavé, cez COVID sa kontrolovalo jedna radosť. Ale poviem vám jednu vec, hej, a možno to ste dobre, možno, alebo správne, že ste povedali, že Slovensko na to nie je nachystané. Ja stavím krk na to, že Maďari nachystaní sú. Hej. Aby si tie hranice chránili. Ale zase, pozrite sa, rozpad Európskej únie nič znamená automaticky, že sa musia nejaké hranice, lebo ten voľný pohyb toho tovaru, hej, financií, hej, ľudí, je jedna vec. Hej. A druhá vec je vytvárať to, čo je v Spojených štátoch, federáciu, kde z jedného miesta niekto rozhoduje. Rozumiete? Hej. A toto sú dve rozdielne veci, lebo o nejakej suverenite my už dneska nemôžeme hovoriť, my už nie sme vazali, lebo nás ekonomicky vydierajú.
No sú tu tendencie vytvárať európsku armádu.
No, vidíte. Hej.
Sú tu tendencie hovoriť možno o jednom trestnom poriadku.
Jeden daňový systém.
Áno, všetky tie výhrady, ktoré sú, ako keby k tomu smerujú, že nás chcú regulovať do niečoho. Ale čo je na tom ešte zábavné, že to, čo vadí, prepáčte, ja som trošku od klimy, ale čo je na tom zábavné, že to, čo v jednej krajine nevadí, vadí na Slovensku. Už teraz. Hej? Čiže ten výklad toho, že ako to máme my robiť a spôsob, akým sa nám to vnucuje, ja to volám vydieranie. Ja sa to netajím, ja to verejne, jednoducho mne sa to nepačí, tento spôsob, akým sa s nami niekto baví.
Vy ale musíte, pozrite sa, pokiaľ by oni všade toto robili, hej, tak môže normálne človek povedať, že dobre, proste myslia to úprimne, chcú urobiť nejakú federáciu a proste chcú utiahnuť opraty a dostať to všetko pod svoju kontrolu. Hej. Ale ako náhle vidíte, že používajú dvojaký meter, hej, tak toto sú nacistické metódy. Rozumiete? Toto sú bolševické metódy. Hej, keď u jedného áno, u druhého. Viete, žiadna demokracia, žiadna rovnosť, hej, žiadne právo, nič nefunguje.
Súhlasím. Súhlasím, lebo my sme urobili veľa práce pri vysvetľovaní niektorých našich stanovísk, pozícií aj v oblasti toho trestného práva. A napriek tomu, ako keby sme to rozprávali do súda, hej, alebo hádzali hrách na stenu. A okolité krajiny majú úplne obdobné úpravy a líšime sa v nejakých detailoch, ale to aj teraz. Tie trestné práva a systémy v jednotlivých členských krajinách majú značné rozdiely. Nikdy to proste nebolo úplne a všade rovnaké, ale tu dlhodobo predsa máme v trestnom zákone ochranu a sú tam skupina trestných činov proti korupcii, skupina trestných činov na ochranu finančných záujmov Európskej únie, skupina, ja neviem, trestných činov, ktoré chránia ekonomiku. Takže my nie sme predsa banánová republika a napriek tomu nám prichádzajú niekedy tie výhrady, ale treba jedným tichom dodať, že to funguje tak, že zo Slovenska odídu z opozície názory, ktoré treba dostať do tých správ a do tých listov, ktoré nám píšu komisári a kdekto. A od takto sa to dostáva potom až na to Slovensko. A keď tam prídu zástupcovia, a poviem opäť jeden veľmi nejaký pochopiteľný prípad, a povedia, že hej, ale my to máme upravené takto, prečo píšete do listu niečo iné, tak odpoveď už bola aj taká, no lebo nám to zo Slovenska poslali, že vraj je to tak. Čiže ešte dokonca posielajú niektorí klamlivé informácie.
No dobre, ale ako môžete zastávať funkciu komisára, keď nie ste schopní si overiť jednu informáciu, čo vám pošle Šimečka?
Z vnútorného prostredia, a možno to potvrdí europoslankyňa Lašáková, keď sem príde najbližšie, celá tá tvorba toho nového parlamentu a vôbec potom tých ďalších vecí, ako je komisia, nikoho nezaujímalo to, ako bude vyzerať nejaký, nazvem to po národnej línii, vládny program, lebo však tu programové vyhlásenie vlády sa muselo schvaľovať v parlamente a je to základný dokument vládnutia a od toho sa odráža dôvera vláde. Tam všetci len riešili, kto bude komisár, kto bude zase vytvárať tie štruktúry pod sebou, kde budú tie teplé miestečka. Jednoducho to zhynie na byrokraciu, ktorú sme tu poznali do roku 89. To je proste ten vývoj jasne k tomu smeruje. Vytvárať a vytvárať stále orgán na orgán a obsadzovať to. A keď tam príde tá progresívna, ja už použijem slovo, ja neviem, a nepoužijem ho, agenda a ľudia s tou ideológiou, no tak potom to už ide do extrému. Jednoducho, tak jak nesúhlasíme s tým, že nám to, čo je v menšine, niekto propaguje a presadzuje, že to je vlastne väčšinový názor, ktorému sa my musíme prispôsobiť, čo nie je pravda.
Ja nehovoriac o tom, ja sa k dvom veciam, hej. Nehovoriac o tom, že z Európskej komisie, keď prídu ľudia na Slovensku, jednajú s ľuďmi z nadácie Otvorenej spoločnosti.
No, zdroje z poslednej správy Európskej komisie ku stave právneho štátu na Slovensku sú zverejnené a tam ste sa dočítali, že medzi tými zdrojmi základný najväčší počet príspevkov, ktoré bol použitý ako zdroj, Endeník, Aktuality, Smečko, Zastavme korupciu a iné občianske združenia bojujúce proti Slovensku. Z toho vytvorí niekto správu. Ani tú námahu si nedá, aby bol objektívny, tak potom to takto vyzerá. Ale podľa toho sa robia rozhodnutia, podľa toho sa robia demarše a hrozia nám nečerpaním fondov a podobne.
Ja je zaujímavé, že napríklad taká nadácia Zastavme korupciu, ktorá to má priamo v názve, nemá problém s tým, že na ďalších 5 rokov bola zvolená za šéfku komisie Ursula von der Leyenová.
To je ten dvojaký meter, čo
ďalšia vec je, zostavoval sa teda tie funkcie v Európskom parlamente. Sú tam patrioti, ktorí sú treťou najväčšou frakciou. Nikto z tejto frakcie nedostal žiaden plek.
Super.
A kde sme teda? Je teda tento projekt naozaj demokratický a úplne dobro a vrchol existencia vývoja ľudstva?
A tie hodnoty, lebo oni zdôrazňujú, že Únia teda je postavená na nejakých základných hodnotách, to je až násmiech. To je skutočne niekedy násmiech, že jak pristupujú oni k tomu, ako tie hodnoty teda sa presadzujú a aké videnie tých hodnot, lebo už to, čo spravila Ukrajina s tou ropou, kde sú tie hodnoty?
Pán Gašpar, prečo nie je strana Smer súčasťou frakcie tých patriotov? To nie je výčitka, to je normálna otázka iba.
Ja, viete, čo ja to poviem, tak jak to ja viem a jak som to ja nejak navnímal celé.
Pán chce byť prezident, vníma, pozor.
bola tu taká snaha, v tej politike to tak je, ak chcete mať nejaký pojem trošku výtlak a niečo vedieť presadiť, alebo si aj len obhajiť, lebo my už sme v rovine, že si máme problém niekedy obhajovať niektoré veci, no tak potrebujete sa v rámci tých štruktúr niekam nejak dostať. A úvaha prvá bola, že návrat medzi socialistov a medzi normálnych...
Počkajte, teraz vás prehlším, vám sa doplňujúca, vyjasňujúca otázka pre hlúpeho Lichtnera. Tých socialistov, ktorí volili von der Leyenovú a vás tam nechcú?
No. Tak
ja sa iba pýtam, či to sú tí istí socialisti, ani?
Nebolo isté, ako sa celé tie frakcie povytvárajú a či tá Leyenová nakoniec bude po tom záverečnom nejakom sumáre tých frakcií a kto kde je a počtu hlasov, či vôbec bude. A bola tá politika v tom právom slova zmysle. Na druhej strane presne to, čo povedal pred chvíľou Adrián, že tie frakcie, do ktorých sme tiež nešli a budeme teda pôsobiť ako nejaký nezávislý mimo frakcií, ktorú vytváral Babiš, Maďari a tak ďalej, nemajú v tých orgánoch Európskej komisie nikoho. Čiže z hľadiska toho ich výtlaku, toho pragmatického, schopnosti niečo niekde presadiť, nepresadia nič. Budú tak, jak naši z republiky áno, rozprávať o tom, budú môcť o tom vykrikovať, môcť v tom parlamente to pomenovať, Europarlamente, ale z hľadiska presadenia nejakých zmien... To
dobre, takže toto je podľa vás teda tá európska demokracia, hej? Že ich tam nevpustia nikoho.
Hodnoty
európske. Toto je to, za čo bojuje denník N.
Ja to kritizujem, mne sa to tiež nepáči, to je presne to, čo bude viesť k rozpadu, lebo z dlhodobého hľadiska toto nie je udržateľný model riadenia, ani vládnutia, ani ničoho. Takže v tomto sa zhodneme. Toto ja nepovažujem za demokraciu určite.
Ale Únia je to najväčšie dobro pre Boha ľudia.
Pozrite, má to svoje výhody celý projekt. A všetko je, ja to berem ako živý organizmus, všetko sa vyvíja v nejakom čase, v nejakých geopolitických podmienkách. My sme vstupovali do priestoru, v ktorom žijeme. Chceli sme mať voľný pohyb tovaru, voľný pohyb, týmto začínalo, tou ekonomickou stránkou, voľný pohyb osôb, čo veľmi dobre všetci vnímame, že na tých hraniciach nestojíme, nečakáme. Môžu sa naši ľudia vzdelávať, môžu pracovať na tom európskom trhu. To sú všetko pozitívne veci a myslím si, že veľa Slovákov, ktorí kritizujú napríklad aj Smer, keď kritizujeme stav v Európskej únii, tak toto nechcú stratiť. A to aj rozumiem. Ale na druhej strane je nejaká hranica toho celého procesu, kedy sa začíname dostávať do polohy, že máme plniť len príkazy, byť vazali, znášať zlé rozhodnutia, lebo prečo nás teda komisia nechráni pred tým rozhodnutím, ktoré urobila Ukrajina? Neurobili sme my pre Ukrajinu dosť? Neurobila Únia pre Ukrajinu dosť? To má byť nástroj vydierania za tie názory, ktoré presadzuje Orbán alebo Robert Fico? Lebo to tak vyzerá.
Ale to je tak. To nie len tak vyzerá. To tak je.
Učil to nemá byť len dvihnutý prst, že keď nebudete robiť tie rozhodnutia tak, ako my chceme, no tak budete poškodení ekonomicky. Lebo to už je poškodenie ekonomické, ktoré bude mať dopad na občana. A tie úvahy idú ďalej, však povedzme to úplne otvorene. A aby bol nespokojný občan, že rastie cena benzínu, že sa bude, nedaj Bože, nejaký prídelový systém robiť a podobne pre nedostatok benzínu, poškodí sa tým samozrejme aj ekonomika ako taká a zniží sa životná úroveň a niekto na záver povie, no a to všetko zapríčinil Smer, preto teraz rýchlo voľte progresívne Slovensko, všetko sa zmení.
Áno, však toto je spôsob do zasahovania chodu štátu a aj na ovplyvňovanie volieb. Veď áno. Veď toto je normálna prax, ktorú robia demokrati. Hej? Neviem, koľko Slováci si to uvedomujú, ale proste tak toto je. Hej?
A potom sa môžete tešiť, že na RTVS-ke alebo na STVR budú podobné programy, ako bolo otvorenie olympiády na dennom poriadku, lebo to sú tie správne hodnoty. To, že nemáš čo jesť, nemáš čo tankovať, nevadí. Hlavne, že ti je teplo.
Tým olympijským hrám môžem jednu vetu, viete, lebo som sa k tomu verejne nevyjadril, trošku som užíval tepla, ale vnímal som to všetko v tých médiách. Ja som celoživotný športovec a učil som sa kedysi v mojom pôvodnom vzdelaní aj dejiny telesnej kultúry, kde sme sa o olympijskom hnutí to dosť veľa museli učiť a veľmi podrobne. A hovorím si, že ten Coubertin sa, zakladateľ novodobých olympijských hier, asi otočil v hrobe už niekoľkokrát, podľa mňa teda. A aj môj profesor, ktorý učil tieto dejiny, pretože jednoducho to, čo tam predviedli, tak to so športom teda skutočne nemá nič spoločné. A to je skôr urážka športu a tých hodnot, ktoré šport presadzuje, lebo hlavným princípom športu je a súperenia športového fair play. Fair play je proste niečo, čo je typické pre šport, okrem zdravotných účinkov a ďalšieho, pokiaľ nehovoríme o súperení. A olympijské hry sú o súperení. A to, čo urobili celým tým ceremoniálom, to bolo unfair play. A pokračujú tam ďalšie rozhodnutia rôzneho typu, lebo zavádzanie diskriminácie športovej cez politické videnie, tak to sa začalo už samozrejme nielen teraz pri francúzskych hrách, ale to beží už skôr. Predtým sa to skrývalo za pláštik užívania tých pomocných látok dopingu a podľa toho sa regulovala účasť športovcov. Hoci doping je prirezovo v každej krajine.
Všetci nóri majú astmu.
Áno. A teraz už je to úplne na hulváta pomenované, že je to teda kvôli vojne. Mňa by netešilo osobne víťazstvo, keby som bol športovcom v akejkoľvek disciplíne, keby som vedel, že existuje super relevantný, s ktorým by som mal bojovať o nejaký titul a niekto z politického rozhodnutia.
Ak neporazíte Rusa, vaša medaila je úplne aj tak bez akékoľvek ceny. A teraz je otázka, či ste bigot, pán Gašpar, alebo nemáte dostatočne vysokú inteligenciu, aby ste pochopili, že to otvorenie bola oslava tolerancie. To nám povedali.
Asi som to nepovedal.
Ani ja, ale tak. Tak toto má údajne byť. A nemysleli to, ako, jak to povedali Jadrančina. Nebolo to úmyselné, tak.
Hej, to nebolo
tak
úmyselné.
Tak tu už hodnotení bolo veľa, ale proste bolo to z môjho pohľadu zvrátené a nemalo to skutočne nič ani z umeleckou. Lebo dotkneme sa ešte tej umeleckej hodnoty. Tých ceremoniálov sme videli ja vo svojom živote teda už ozaj niekoľko a boli mnohé hodnotné, boli mnohé, ktoré mali prvky skupinových vystúpení. Pamätáte sa naše Spartakiády a tie boli dovedené pri tých ceremoniáloch do dokonalosti, lebo vytvárali úžasné fakt umelecké, som povedal až diela. Čiže malo to svoj umelecký rozmer, malo to svoju myšlienku, nejak to vedelo propagovať niektoré športové disciplíny. Bolo to spojené s vytvorením nejakej olympijskej hymny tej krajiny, ktorá práve organizovala olympijské hry. Niektoré pesničky si dodnes pamätáme a vedia ich ľudia okamžite spojiť aj s olympiádou. Toto, čo predviedli Francúzi, tak toto je toto pseudoumenie, to je to pseudo nejaké poňatie toho celého. Niekto to samozrejme tam považuje za umenie, lebo ten, kto to celé režiroval a vytvoril, si myslí, že vytvoril umelecké dielo. On tomu verí, podľa mňa. To, že väčšia časť sveta mu hovorí, že čo to bolo za pseudodielo. Nejak tak sme argumentovali napríklad pri tom fonde na podporu umenia, keď sa vrátim na národnú úroveň, lebo presne takéto typy pseudoumenia boli podporované aj zo štátneho rozpočtu. Divadlá, kde vystupujú len najherci a ktorí majú vraj oslavu akože nahoty a ľudského tela. Áno, Gréci kedysi, keď zavádzali a hovorili o kalokagatii, tak hovorili o rovnomernom rozvoji ducha a tela a hovorili o skutočne vypestovanom tele, ale nie toto, čo tam predvádzajú niektorí tí umelci, vrátane teda toho, čo sme videli na otváracom ceremonii.
Ja sa ešte k tej olympiáde vrátim, lebo včera som zachytil informáciu. A tým ukončíme tento vstup. Som zachytil informáciu, že dvaja chlapi, ktorí si myslia o sebe, že sú ženy, ktorým aj boxerská federácia zakázala štartovať na majstrovstvách sveta, tak v pohode štartujú na olympiáde. A teraz ti, Noro, niečo ukážem. Toto sú ľudia, teda športovci, ktorí včera súťažili v kategórii do 63 kg. Z tej fotky, ktorú vidíš, Noro, by si povedal, že sú to zmiešané družstvo.
Áno.
Nie. Všetky štyri sú ženy.
Nie, tie dvaja na kraji sú chlapíci. Čo?
No, ale teraz
sú to ženy? Teraz máte
vážny problém, lebo v podstate už keď nerozlišujete medzi mužom a ženou, tak už sme tam, kde chcel niekto, aby sme boli.
No, už ste jak v Thajsku v bare, viete, alebo... naši nemeckí súdruhovia by nám o tom mohli porozprávať. No dobre, ideme si
zahrať. Ja napríklad očakávam v súvislosti, lebo vždy s olympijskými hrami sa potom príjmajú nejaké zmeny. Buď sa menia niektoré disciplíny, nejaké pravidlá. Podľa mňa sa dožijeme toho, že sa bude vytvárať kategória muži, ženy a potom tí iní rodoví, ktorí budú môcť súťažiť.
To ale, pán Gašper, ale to bude olympiáda trvať 2 roky v kuse.
Tak neviem, či to bude paraolympiáda, či to bude teda olympiáda samostatná, kde budú teda, ja neviem, tí transrodoví šeliaky súťažiť, ale asi to k tomu smeruje. Lebo
no dobre, môžeme o tom rozprávať 3 dní, 3 noci. Keby tí športovci, hej, keby mali integritu, tak potom slavnostno otvorení sa všetci zbalia a idú domov. A zaručujem vám, že už nikdy by sa takáto vec nestala. Lenže, viete, jak je to.
Neviem, či som dneska zachytil dobrú, vierohodnú informáciu, alebo to bude hoax, ale že Samsung, ktorý mal sponzorovať 1 miliardou, povedal, že sťahuje tento sponzoring olympijských hier kvôli otváraciemu ceremoniálu.
No a dokonca sám olympijský výbor sťahol videa s tým inkriminovaným dielkom zo svojho webu.
Ale dobre bolo povedané, najväčšia odpoveď by bola odpoveď zo strany športovcov, ktorí by to odsabotovali. Veď boli už v minulosti hier tie rozdelené hry, tuším v Moskve a potom v Amerike, kde sa nemohli zúčastniť raz jedný, raz druhý. A potom bola taká fáza, keď sa to hodnotilo s odstupom času, že čo to bolo za nezmysel. A dneska sme sa k tomu opäť vrátili. Napriek tomu, že už v tom olympijskom hnutí to sami zhodnotili, že to bolo najhoršie obdobie olympijského.
Ale teraz to preženiem. Na budúcej olympiáde budú môcť športovci športovať len vtedy, ak budú schvaľovať nie vstup vojsk Varšavskej zmluvy, ale LGBTIQ+.
Počkajte, vo vzťahu k ruským športovcom sa ešte robil jeden kľúč, okrem toho, že sú to Rusi ako takí. Tam sa vyhodnocoval údajne ich povedzme profil na sociálnych sieťach a ich názory, ktoré majú. A podľa toho im bola povolená de facto účasť, lebo tam je povolená účasť nie všetkým športovcom. Tí, ktorí majú trošku viac vlastenecké cítenie a teda sú tí ortodoxnejší, to volajme, tak tí ani účasť dovolenú nemali. Takže ono sa to už deje, že sa vyhodnocujú profily športovcov, či majú správne.
Dobre, už ideme do prestávky. Odkaz iba pre pána Fica. Prosím vás, pán Gašpar, prosím vás, spýtajte sa ho, prečo prečo my máme chcieť byť súčasťou takéhoto spoločenstva.
Dobré ránko, prajem. Norbert, všetko funguje ako má?
Dobré ráno, prajem. Vyzerá, že áno. No, dobre sme si pokecali, pán Gašpar. To bolo teraz úplne všetko super. A vráťme sa k mojej pôvodnej otázke. Dokedy budeme posielať elektrinu a naftu na Ukrajinu? A či my ju nebudeme v tom septembri potrebovať napríklad to naftu?
No, ja si myslím, že asi takto. Nechcem sa vyhovárať. Ja fakt nie som vo výkonnej zložke a neriešim momentálne.
No, ale tak počuli ste niečo na chodbe určite.
Ani takto celkom nie je, ale myslím si, a z toho, čo viem, sedia na tom momentálne denne a hľadajú spôsob, ako to teda ešte vyrokovať do podoby tej, že by sa nemuselo nikomu nikde nič uberať. Ale keď to nebude možné, tak sa k tomu pristúpi a podľa mňa to bude určite v priebehu augusta. Len tie procesy majú, hovorím, nejakú postupnosť a vláda sa tým 100% zaoberá. Premiér bol v tejto chvíli aj po tom, čo robí rehabilitáciu, pokiaľ vieme, tento týždeň na Slovensku práve kvôli tomu, aby to riešil.
No, pozrite sa, ja vám poviem, povedím vám malú
otázka moja. Ako chcete zakázať súkromnej spoločnosti obchodovať s Ukrajinou?
Veď preto vravím, že to nie je celkom taký jednoduchý proces, ale tie nástroje, ktoré sa dajú použiť, sú aj ďalšie. Počkajme, nechcem špekulovať, aby som nevytvoril nejakú informáciu, ktorú potom zase niekto zneužije. Rieši sa to v týchto dňoch, to je to, čo vám môžem povedať z tých chodieb. Bol tu premiér kvôli tomu pracovne a počkajme pár dní. Ja si myslím, že sa dozvieme včas. Ja považujem Roberta Fica za akčného premiéra, ktorý vždy jasne povedal, ako chce veci riešiť a v akom čase. Počítam, že sa to dozvieme možno aj v priebehu tohto týždňa už.
Dobre. No, ide o to, že oni porušili tú asociačnú dohodu, to je jedna vec. Druhá vec, to bolo politické rozhodnutie. Tretia vec, na 90% SIAR to má pravdu a muselo to pristať, aby nejakým spôsobom Maďarov vydierali. My sme podľa mňa iba kolaterálna nejaká vec. Aj, či to bude za týždeň, za dva, za tri, aj tak zistíte s pánom Ficom na čele, že sme v tom sami s Maďarmi. Európska únia nepomôže. Ja vám to zaručujem. Zaručujem vám to. Lebo pravdepodobne to vyšlo odtiaľ, keby to aj nevyšlo, tak toto je maximálne vyhovuje, aby urobili Orbána a Fica nepopulárnymi v ich štátoch. Tuto je jasný účel. Môžu v denníku a v smečko môžu rozprávať, čo chcú a somariny a neviem čo. Hej.
Pozrite, v týchto červených denníkoch som čítal včera prečerom titulok Fico sa vyhráža. Tak tento problém začína vetou, že Fico sa vyhráža.
No vidíte, no, takže tak toto je. Hej. No, čo pre mňa je najzaujímavejšie, že títo pisálkovia aj tieto protislovenské špiny v týchto červených denníkoch sa neuvedomujú, že to bude mať dopad aj na nich, aj na ich rodiny. Lebo čo, on príde do oného, ukáže pracovnú zmluvu. Ja robím v denníku N a ja chcem lacnejšie potraviny v Tesku alebo v Lidli. Hej, a jemu dajú, lebo on je z denníka N a ostatní budú platiť, lebo samozrejme, tá cena, nedostatok a cena a tých pohonných hmôt sa okamžite premietne do potravín.
To sú tí, čo tu už nemali byť, lebo však oni sa chceli všetci po voľbách.
Ja som im aj ponúkol, že ich aj povozím zadarmo. Nikto sa neprihlásil. Ale
im je dobre v Slovensku, takže neviem, kde by utekal.
Sú tam nejaké na chodbe, čo ste počuli, či tam šepkali tam také ané, že uvažuje sa o tom, že by sme sa pripojili aspoň nejakým spôsobom k tej skupine BRICS, čo sa týka ekonomických vecí?
Tak na túto tému si nedovolím teda vôbec reagovať. Skutočne toto som ani len na tých chodbách nepočul od tej mužky. Vnímam, kam to smeruje s BRICSom. Sledujem trošku tie niektoré čas správy a informácie, ale v tejto chvíli vám za naše stanovisko, či už ako strany Smer alebo vlády, k tomu neviem povedať nič bližšie.
No, ja viem, že to má Slovenská národná strana pod sebou, ale chcem sa opýtať, pretože je zjavné, že progresívne Slovensko a celá tá klika, ktorá tu pôsobie ako mimovládky, tak škodí. Donáša do Bruselu, dáva informácie také, aké dáva. Vieme, ako to robí aktuality. Poslali článok, napísali na Slovensku do Nemecka. Nemecké denníky to zverejnili a potom, aha, však aj Nemci o tom píšu.
Áno.
Tu Európska komisia preberá správy z denníka N, z aktualít,
to
z nadácie otvorenej spoločnosti.
To sú pre nich zdroje.
Áno, PI Juris, toto sú pre nich zdroje. Ja sa pýtam, že kedy a ako teda ten zákon o mimovládnych organizáciách uzrie svetlo sveta. Lebo na to sa pýtajú aj vaši voliči. A nás sa to pýtajú.
Ja som za to, aby to bolo čo najskôr, aby sme to už riešili na septembrovej schôzi riadnej, ktorá by mala začať 10. septembra. Ja sa s tým plne stotožňujem. Sledujem síce, že sa zdvihla už vlna agendy, ktorá to má celé zase spochybniť a zvrátiť zo strany tých mimovládnych organizácií. A to tým spôsobom, že sa nám už tomu zase vyjadrovala Jourova, tuším, z eurokomisárka, ktorá povedala, že keď to príjmeme, že okamžite začne voči nám sankčné konanie. Ešte nemáme vyriešený v úvodzovkách právny štát a už idú ďalšie vydieračky. Tak ja budem tu principiálny, ja to tu hovorím nahlas verejne. Pre mňa je dôležité, aby sme vedeli, ako sú financované všetky tieto organizácie a na čo tie peniaze vlastne idú. Či idú na rozvrat Slovenska, ale či idú na ten účel, na ktorý...
No dobré, ale oni teraz sa, čo, Jourová sa vyhráža, že pokiaľ si urobíme, nie poriadok, len oznámime ostatným, aby vedeli, že toto sú zo zahraničia platení agenti, lebo sú, hej, ktorí proste... A to vidíme, to nie je konšpirácia ani nič, to vidíme, že idú proti záujmom Slovenska. Hej? No, že medzi tým aj záujmy Smeru, to je vedľajšie, ale idú proti záujmom Slovenska. A my keď upozorníme ľudí na to, že títo ľudia sú platení zo zahraničia, hej, ktorí broja proti nám, tak za to nás budú trestať. Hej?
No pozrite, ja budem v tomto úplne... priamočiari, keď Spojené štáty môžu mať na ochranu svojho vnútorného, by som povedal, poriadku.
Tak oni to majú, lebo oni to robia, tak vedia, čo to spôsobuje.
Mohla mať Slovensko. Ano. To je dvojaký meter, hej, že niekde to je dovolené, ale tu, kde chceme tú situáciu ovplyvňovať cez mimovládky, tu to dovolené nie je.
Pán podpredseda parlamentu, volá, čo vám poviem, o takomto zákone sa uvažuje aj na úrovni Európskej únie.
No. Čiže len oni budú, viete, oni budú presne používať ten dvojaký meter, hej, lebo to, čo my hovoríme, že slnko zatiaľ vychádza na východe, tak to je hoax podľa nich a tie ich videnia sveta, to sú tie pravdivé názory. Čiže tam bude tendencia vytvoriť zákon, ktorý bude selektívnym spôsobom umožňovať niekoho vypnúť a niekoho nechať fungovať na presadzovanie tých ich cieľov. Tu predsa môže byť na škodu niečoho, keď chceme vedieť len, z čoho ste financovaní. Keď chceme vidieť, ako sú tí ľudia z ekonomického hľadiska platení. Veď to je boj proti korupcii, to, čo tá únia chce. Nie? Veď toto chce únia. A zrazu je proti tomu, lebo sa dotkneme organizácií, ktoré tu šíria ich videnie sveta, ich spôsob života, ktorý my nechceme, alebo s ktorým máme problém a voči ktorému máme výhrady.
No pozrite sa, do Nemecka tam nabehli do jedného média, blízkeho AFD, jednoducho zrušili ich jak žiadosť na byt.
No, hovorím, žijeme dobu, ktorú ja som pozeral včera, to bol predvčerom, dokument, kde veľmi, veľmi podrobne bola rozobraná situácia pred prvou svetovou vojnou a ako vznikli tie záujmy tých jednotlivých mocností.
Tuším, Edo Chmelár o tom písal.
No, veľmi kvalitný dokument to bol a keď som si to preniesol v čase a začal sa pýtať, že či sa nedejú podobné procesy momentálne, tak musím povedať, že bohužiaľ áno. A tým opäť nechcem strašiť, len chcem povedať, že sme v dobe, ktorá je veľmi citlivá na rôzne rozhodnutia a či už ktoré môžu poškodiť národné záujmy, ale môžu spôsobiť až ten veľký konflikt, či už na území Európy, alebo až celosvetový. Ja to beriem veľmi vážne, lebo jednoducho to tak je. Má sa konať teraz v druhom polroku, niekedy na jeseň, stretnutie výborov pre obranu a bezpečnosť parlamentov V4 v Poľsku tentokrát. Zúčastnil som sa v prvom polroku, keď predsedala V4 Praha alebo Češi v Prahe. A už tam som zdesený si vypočul tie názory, ktoré sú na to, ako postupovať v konflikte, ktorý je na Ukrajine vo vojne, tak sa toho až obávam. Pretože Poliaci už úplne jasne vyzývajú Maďarov a myslím si, že tak trochu už aj nás, aby sme vystúpili z V4, aby sa V4 rozpadla, že nemá žiaden zmysel. Dokonca Poliaci šli tak ďaleko, že Maďarov vyzvali, aby odišli z NATO.
Hej. Áno, áno, to tuším štátny tajomník.
Čiže tu zjavne eskalujú tie vzájomné vzťahy, zjavne nie sú nesúhlase, sú proste rozdielne. A bojím sa toho, hovorím, aby neprevážili hlasy, ktoré tú vojnu chcú silou mocou.
Žiaľ Bohu, k tomuto smeruje zatiaľ, po tých Macronových výzvach.
Zoberte si teraz, dnes má byť v Prahe vystúpenie tých členov toho pluku Azov. Vo všetkých európskych krajinách, kde chceli vystúpiť, im zatiaľ dali stopku a odôvodňujú to samozrejme rýchlo tým, že z bezpečnostného hľadiska neviem čo. Praha zatiaľ nie. Dneska sa hovorí, v nejakom divadle to má byť. Čítal som ráno v médiách, že sa organizujú samozrejme aj protesty. Ale kde dospel svet? Kde sme sa to dostali, keď títo ľudia môžu ísť verejne vystupovať a propagovať teda svoje názory? To je absurdné.
Všetko sa dá. Len treba chcieť. Inak v tomto, ako bratia Česi, pozdravujem vás za rieku Moravu. V tomto ste extrémni, naozaj. A to už pred 2 rokmi, keď som bol v Prahe, moja žena hovorí, že všade boli ukrajinské vlajky. Moja žena hovorí, nie, že čo to sú farby Prahy, Zlatko, nie, ale Praha má červeno-žlté. Všade, kde ste sa pozreli, boli ukrajinské vlajky. Išiel som do Ríma. Ja som nevidel nikde ukrajinskú vlajku. Nikde som nevidel ukrajinskú vlajku. Jedine na britskej ambasáde vo Vatikáne.
Prahe, tam. Prahe stíhajú tých, čo vyjadrujú myšlienky proti vojne. A naopak, úplne benevolentný bol ich napríklad ku tomu, kto presadzoval atentát na Roberta Fica a vyzýval ľudí, aby ho dokonali. To je fakt nepochopiteľné a to je na zamyslenie, že čo sa vlastne deje v tej spoločnosti.
Je V4 mŕtva?
Nie, nechcem ešte celkom zatracovať, lebo ak si spomínam na posledné vyjadrenie predsedov vlád, ktorí sa zišli na úrovni V4, tak boli tam snahy udržať tento formát a tvrdo ho presadzovali aj Maďari, aj my a nebola tam vôľa ísť do rozkladu, ale na nižších úrovniach, keď sa stretávajú tak, jak my, napríklad predsedovia výborov pre obranu a bezpečnosť parlamentov, no tak tam padli takéto vety úplne jasne, že to nemá zmysel a treba to rozpustiť a podobne, takže je v kríze V4, keď to poviem tak. Chcem veriť, že prevládne opäť zdravý rozum a normálne názory.
No ale keď sa V4 rozhľadu Poliaci túto kormidlo jednoznačne otočia, to je taká lietadlová loď, ale nie plávajúca, ale pevná Spojených štátov amerických na území Európy. Česká republika má vládu, akú má, takže tá ide týmto smerom, ale aj tá verejná mienka síce je nalomená, ale zatiaľ je väčšinová v tomto. Nebudeme sa musieť poobzerať po iných spojencoch, lebo spolu s Maďarmi to neutiahneme. Možno Rakúšania by boli vhodným partnerom. Neviem, Rumúni, Bulhari, ťažko povedať.
No, tak asi sa bude musieť na úrovni EÚ viesť diskusia aj s inými partnermi, nielen na úrovni V4, lebo je pravda, že Češi a Poliaci sú skutočne vyhrotení dnes a jednoducho sú nastavení na to, že by najradšej aj do tej vojny vstúpili. A hovorím o vedení týchto krajín. Ja si nemyslím, že to chcú ľudia. To určite nie. Keď padne prvá bomba niekde a budú prví mŕtvi a prvé vážne otrhnuté ruky, nohy, tak až tedy pochopia všetci, o čom hovoria. Lebo jednoducho tá generácia, ktorá tú vojnu zažila, pomalinky už vymrela a tí očití svedkovia, tých hrôz a toho celého tu nie sú. Takže mládež to vníma, to násilie, ak nerátam trestnú činnosť v uliciach, tak vníma cez počítačové hry.
Ale ak chcú bojovať aj v denníku EN a v Smečku a v Aktu, a kto im v tom bráni? Vy im v tom bránite? Tak on nech ide? A podri sa, sme Ukrajina, môj zlatý, tam samopad do ruky a chod tých hnusných Rusov postrieľať a zachráň Ukrajinu, ktorá je demokratická a neviem aká čistá. Tak aj
Tí, čo štvú a volajú po vojne, tak tí budú prví, ktorí budú utekať zase do nejakého zahraničia a budú chcieť, aby tam šli bojovať tí Slováci, ktorí vlastne vojnu nechcú. Ale majú možnosť, lebo Ukrajina, tuším, teraz momentálne prijíma zákon, ktorý má umožniť fungovanie tých súkromných vojenských skupín a de facto žoldnierov bez tých nejakých komplikácií a obmedzení, takže budú mať asi dvere otvorené teraz. Nebude to žiaden problém, aby vstúpili a išli tým osobným vzorom a príkladom, keď po ňom tak volajú.
Ja poviem vám, kam pôjdu. Pôjdu opačným smerom tí, ktorí potom volajú.
Hej, presne.
Tí, a potom sa opäť budú smiať tým, ktorí si podávali do konca januára, teda, že so zbraňou v ruke nechcú bojovať. A budú poukazovať, pozrite, ani nechcú bojovať za Slovensko, ale progresívci až 30%. Ja si dovolím tvrdiť, že tí mladí ľudia nevedia, čo je... Ja tiež neviem, čo je vojna. Nebudem sa tu hrať na chrumkavého, ale absolvoval som aspoň základnú vojenskú službu. Videl som a počul som, čo dokáže urobiť jeden delostrelecký granát, ktorý padne medzi vojakov. Dokonca sme mali aj úmrtia na pluku. Takže viem veľmi dobre. Viem veľmi dobre, ako funguje zbraň. Čo dokáže spôsobiť len taká 58-čka, o ktorej Gálko povedal, že to je len šrot. Viem, aké to je, keď delá strieľajú. Títo ľudia to nevedia. Ja si dovolím tvrdiť, že dáte im do ruky 58-čku, nebude mať ani bodák, ani náboje. On si ublíži do 10 minút. Sám sebe. Ale to nie je sranda. Kto bol v vojenskom konflikte, bavil som sa s mnohými, ktorí boli aj v Légii, nebol to len Rasťo, boli to aj ďalší. Boli to veteráni z Jugoslávie, ktorí chodievali v rámci OSN, sa chodilo do Jugoslávie. Tí ľudia, nie že boli zlomení, ale boli poznačení.
Ale vždy budete mať, pozrite sa, aj v ukrajinskej spoločnosti je určite a významne veľká skupina, ktorá zemigrovala. Odišla jednoducho do iných krajín. Dneska my ich máme pod statusom vojnoví utečenci. De facto ich ani nevieme nútiť, aby sa vrátili podľa platných pravidel. A nejaká časť je sfanatizovaná a jednoducho tam bojuje. Potom sú tam ľudia, ktorí nemali prostriedky na to, aby odišli a sú mobilizovaní, do akej miery sú presvedčení. Hej, tou otázkou ochrany svojej krajiny, to môžeme len špekulovať, ale toto by platilo aj pre Slovensko. Určite by to bola veľká skupina ľudí, ktorá by sa snažila odísť do krajiny alebo do časti sveta, kde nie je vojna, ak by mala na to prostriedky. Čas by musela plniť príkazy, ktoré by sa tu vyžadovali vo forme aj tých násilných mobilizačných aktov. Ja neviem, ako uvažuje Európska únia, že či si myslia, že Slováci alebo vôbec občania všetkých členských krajín sú nastavení až tak už rusofóbne, že pôjdu s tou zbraňou a že ich nebude treba presviečať alebo že ich nebude treba nútiť. Ja to neviem. No, jednoducho tá fanatizácia, tá propagácia vojny je významná. To vidíte, že všetko, čo sa stane niekde zlé, tak za tým všade je to Rusko a vytváranie toho antiruského nejakého naratívu bez štipky zdravého rozumu vyhodnotenia, veď ja nechcem robiť nejakú obhajobu, považujem stále túto agresiu za porušenie medzinárodného práva, len už koľkokrát bolo to medzinárodné právo porušené a kde kým a nikdy sa nerobili z toho takéto dôsledky ako teraz.
A idem si rypnúť zase. Aha. Robert Fico na Devíne mal prejav, v ktorom hovoril o postavení hrádzi voči liberalizmu, voči ideológii LGBTIQ+. Ako budeme teda stavať tú hrádzu, keď máte vo vláde hlas? Konkrétne pána Druckera.
Tak áno, máte pravdu, že to je presne možno aj tých, nechcem povedať, že kompromisov, ale o tých rozhovoroch, ktoré som tu povedal, že musia nastať. Není sme v tej koalícii úplne všetci rovnakého nazerania na všetky tie hodnotové otázky. Sú tam čiste, povedzme, ľudia, ktorí významne presadzujú tie národné otázky a možno aj odchod z EÚ a z NATO. Sú tam možno ľudia, ako uvažujeme my a ja osobne. Sú tam progresívno-liberálne myšlienkové prúdy, ktoré sú voľnejšie. Hlas je toho podľa mňa príkladom. A tak, jak sme tu spomenuli toho politika, ktorý je ministrom školstva a ktorý by našu generáciu mal významne sa snažiť dostať na to vzdelávanie a na tú výchovu, ktorá nebude pod vplyvom týchto ideológií, lebo momentálne je, tak preto urobil zatiaľ minimum. To ja môžem takto tiež verejne povedať. chcem veriť, že keď dojde na tie fakt už hodnotové otázky, tak že postoj koalície bude jednotný, lebo potom taká koalícia nebude vedieť zotrvať.
No, pozrite sa, poviem vám jedno mesto, budete sa s nimi baviť, aj, lebo ja na rozdiel od smerákov, aj medzi ľudí chodím a počúvam ich. A ak si nespravíte poriadok, tam, alebo hlasáci si nerobia poriadok, hej, medzi sebou, je veľká pravdepodobnosť, že táto vláda, táto koalícia skončí oveľa skôr než za 3 roky. Hej. To len, aby ste vedeli, hej, lebo ľudia sú vytočení. Ja vám to hovorím normálne kamarátsky. Hej, ja nechcem, aby tam nastúpilo PSK, ale ja vám vrajím, že ľudia sú vytočení na vás. Nenormálnym spôsobom. Hej. Či právom alebo neprávom ja neviem, nebudem to posudzovať, len vám vravím, aká je situácia. Hej. A celý hlas aj so smerom pôjdu do prdele, pokiaľ nezačnú robiť veci, ktoré ľuďom nasľubovali. Hej. Taká je realita. A či pán Fico je ochotný toto všetko riskovať, alebo hlasáci kvôli nejakej propagande, alebo kvôli tomu, že ja neviem čo, nech sa páči. Hej.
Sa tu hrá teraz na politológa a chcem povedať jednu vec. Rok pred voľbami parlamentnými, viete, ako vyzerala preferenčne situácia v spoločnosti, hlas bol pred smerom, hlas svojim, z môjho pohľadu, vtedajším nejasným vymedzovaním sa k niektorým vážnym hodnotovým otázkam postupne padol na tú úroveň, na ktorej teda zostal. To sa nejako nezmenilo. Ja si myslím, že oni stále majú problém s tým byť vo vzťahu k niektorým otázkam úplne jasný a následne robiť presne podľa týchto vyjadrení. A to môže mať dopad aj na celú koalíciu, lebo tá koalícia je o kompromisoch. Hej. Jednoducho tam sa buď dohodnete a urobíte aj výústupok a idete ďalej, alebo pokiaľ sa nedohodnete, no tak to padne. Hej. Takže ja to pripúšťam aj s takou verziou. Nebudem z toho nadšený, aby som bol rád, aby sme skúsili dovládnuť, aby sme presadili najviac z toho, čo sme slúbili všetci. Ale máte pravdu, naráža to na isté problémy. Zaspoužím jeden presný príklad, možno sa dúfam, že sa za mňa kolegovia na to nenahnevajú, ale keď sme riešili trebárs aj zákon o RTVS a niektoré veci okolo toho audiovizuálneho fondu, tak áno, boli tam aj kritické hlasy z hlasu, niektoré, ktoré sa snažili presadzovať niečo, čo popieralo filozofiu tých zmien. A bolo treba príjmať aj nejaké kompromisy, aj na tie témy dosť veľa diskutovať. A takže stretávam sa aj s tým, že nevšetko sa presadzuje úplne jednoducho a ľahko. Aj v tej koalícii treba proste debatovať a príjmať nejaké
kompromisy. Ale ono sa ťažko hrá v mužstve, kde pravý záložník a ľavý obranca kopú na vašu bránu.
Len mi skúste ešte možno povedať, že lebo ja som s ľuďmi, základnú výhradu, ktorú dostávam od občanov, bola tá, že prečo tí porušovatelia právneho štátu ešte nenesú zodpovednosť. To bol taký top motív posledných 3-4 mesiacov, s ktorým sa stále stretávam. Menej tam a niekde ďalej boli tie otázky sociálneho charakteru alebo fungovania v tej Európskej únii, prípadne otázky vzdelávania a zdravotníctva, ale čom teda je ten najväčší podľa vás ten problém, ktorý neplní teda táto koalícia?
Oh, ťažko. Podľaďte sa, všetci sme sa teraz stretli s tisíckami ľudí, no každého samozrejme tlačí to pánka úplne nikde inde. Ja som im vravil ako dobrý a životný príbeh a odbil som veľa ľudí, lebo každý samozrejme má inde problém. Všeobecne tí ľudia, podľaďte sa, za tie 3 roky aj a vy by ste to mohli aj pochopiť. Vás strčili do basy, pán Gašpar. Aha. Mnohí ľudia, ktorí sa nestali také príchornosti ako vám, hej? A aj tak sa im stali veci, prišli o prácu, prišli o biznis, proste veľa sa tu porušoval zákon, ľudské práva. Hej? A viete, ako dobre, však vy môžete niekoho toto stíhať hore dole nejakého čurilu, hej? Ale tam sú policajti, ktorí konkrétni, niekde na nízkych postoch, ktorí vykrúcali ruky 70-ročným ženám, ktorí skákali po hlave niekomu, rozumiete? A takýchto prípadov je strašne veľa a tí ľudia sú z toho znechutení. Sú znechutení, že boli porušené ich ľudské práva, hej. Zničili im biznisy, porobili im zle, videli v priamom prenose, že páchajú trestnú činnosť Dobre, tak teraz Čurilovci. Ale dáme si prestávku a po prestávke sa vás pýtam na tých Čurilovcov. No nie, lebo tam tiež, včera som čosi počul niekde v rádiu, keď som bol v aute, tak sa vás pýtam.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja. No, ja som si teraz trošku pri cigarete pospomínal, lebo nechce sa mi všetko vyťahovať, pán Gašpar, ale viete, tam je... Tam, o tom je videodôkaz, tomu invalidovi tam poskákali po hlave a tí policajti kvôli rúšku. Vyzerá, že podľa Žilinku je to adekvátne. Hej, všetky ostatné veci, čo porobili, hej, porobili aj mne, ale ako toto nie je podstatné. Upratali ste Mikasa? Niekam ste ho odpratali, upratali? Hej, človeka, ktorý proste toto robil, hej, alebo cez neho to robil Matovič, to je vedľajšie. Hej. A Harabin v apríli podal trestné oznámenie na Naďa, nič sa s tým nedialo. Aj teraz mali sme tu pána Melichera, ktorý veľa, že akože oni teraz akože podali. Viete, proste celé je to také divné. Ľuďom sa to nepozdáva. Dobrodka. Hej. Ešte doteraz, už rok ste pri vláde a doteraz ho stíhajú, toho Dobrodku. Rozumiete? Veď toto je choré. Čo?
Danka Kemláge, jej muž zomrel. Tiež sa
toho nechali normálne tam zadusiť sa toho chlapa, hej, tá jeho žena a ešte ministerstvo vnútra. Čo robí Kaliňák? Aspoň tú jednu ženu s tým dieťaťom by mohol sa o ňu postarať. Nič sa nedieje, rozumiete? Toto sú normálne ľudské osudy. Ja chápem, že aj vy ste mali problémy a vyzerá, že ich riešite tých ľudí teraz, hej, ktorí vám robili zle. A čo tí ľudia, ktorí robili zle ostatným? Čo? Zamestnanci, ktorí boli zamestnávateľmi vydieraní. Hej. Nič v pohode. Lebo tí ľudia, to nebol žiaden zákon, ale Matovič niečo povedal na tlačovke a oni porušovali zákon a ľudské práva svojim zamestnancom. Takže ja vám iba vravím, ja nechcem od vás odpovedať, len že čo sa deje. A včera som počul, Adrián, teraz neviem, či som to dobre počul, alebo som prepočul niečo, že týchto Čurilovcov teraz stíhajú za to, že niekde zapisovali do nejakého iného spisu niečo, čo mali zapisovať? Že inšpekcia im na toto prišla?
Nie, takto. Začneme od konca teda. Stíhajú za to, že oni si otvorili, volajme to, pracovný spis, kde si pripravovali výpovede pre tie, nazvem to, originálne spisy, tak, že chodili tam kajúcnici viackrát po sebe, aby dotvorili tú svoju výpoveď, ktorú potom neskôr išli teda povedať do toho originálneho spisu. Aby to bolo ešte lepšie pochopiteľné, ak Gašpara stíhali v očistci za nejaký skutok konkrétny a ten spis bol otvorený 5. novembra 2020, a niekedy v prvom polroku roku 2021 si zavolali do toho pracovného spisu kajúcnika a potrebovali ho naučiť, čo bude vypovedať v tom očistci, hoci výsluch by mal podľa zákona prebiehať priamo v tom očistci, aby tam mohli byť obhajcovia, aby ten výsluch bol spontánny, aby mohli mu dávať otázky. Tak najprv ho v tom pracovnom spise niekoľkokrát zavolali a naučili ho a potom išiel vypovedať až do toho očistca. Hej. Čiže,
takže sa tu bavíme o ovplyvňovaní svedkov a krivej výpovedi.
Samozrejme, veď zoberte si, že takto pripravovali, keď sme zverejnili tú nahrávku v tých kanceláriách Imreceho, možno aj niekoľko týždňov predtým, než v tom očistci šiel vypovedať. On sa im tam na 100% dušoval, že to takto nebolo a oni mu stále hovorili, že ako to bolo a ako si to má pamätať. Nakoniec v tom očistci teda vypovedal podľa ich verzie. A na druhý deň, keďže stále boli tie kancelárie nahrávané, tak povedal, že no včera som to teda povedal tak, ako bolo treba, ale aj tak si myslím, že to bolo inak. Tak toto je taký dobrý príklad toho, ako to teda aj v tých pracovných spisoch prebiehalo. Hej. My vieme napríklad o existencii jedného výsluchu, keďže máme zákonný prístup už k tomu pracovnému spisu, ktorý úplne popieral ich tvrdenie a verziu o obvinení aj mojom napríklad v jednom konkrétnom prípade. A oni majú zvedomosť, že ten výsluch mňa de facto vyvinuje. Toto zatajili a keďže nevedeli presvedčiť toho kajúcnika, aby to teda povedal podľa ich verzie, tak ho aspoň presvedčili, že nech odmietne vypovedať v očistci, kde bol zavolaný. A kde keby bol povedal to, čo povedal do toho ich pracovného spisu, no tak musí skončiť aj moja väzba, aj moje obvinenie v tej konkrétnej veci. Jednoducho, toto bolo obľudné niečo, pretože ten pracovný spis bol otvorené trestné stíhanie, ale bez konkrétneho obvinenia na vymyslenom uznesení, ktoré napísal jedno Daňko a druhé tuším Ďurka, lebo tých spisov takýchto nebol len jeden, to bolo viac, kde tým, že nikoho neobviníte, tak nemusíte volať obhajcov výsluchom a vlastne si voláte len ľudí, ktorých potrebujete vypočuť opakovane a pripraviť ich na nejakú verziu, ktorú neskôr idú povedať do veci, ktorá už beží, kde by mali byť pôvodne oni priamo vypočutí, ale oni išli najprv cez ten pracovný spis. Takže áno, takéto niečo sa dialo a v reakcii včerajšej Daniela Lipšica je zrejme, že on o tom normálne vedel. On jednoducho hovorí o tom, že toto je bežný postup, čo teda je nezmysel, tak ako obhajovali, že otočka vo VSB, hej, keď vás prepustia, že vás tam zase otočia, že to je v poriadku. No také niečo trestný poriadok určite nepozná, to je naopak absolútna protizákonnosť, aby vás účelovo niekto otáčal a oni to ešte idú legitimizovať a tvrdiť, že to je v poriadku, že takýto postup je
legitimný. Prečo ešte nie je pán lepšie stíhaný?
Súhlasím. A teraz sa vráťme k tomu, lebo to má dopad aj na to, čo ste mali tie výhrady, že mnoho vecí sa nevyriešilo. Zoberte si, že ja som bol niekde v tomto období v polovici augusta, tuším 11. augusta, to bolo pred rokom, obvinený opätovne a pokúsili sa ma dať opäť do väzby v tej kauze Ezechiel, kde bolo zrušené obvinenie pred nejakým mesiacom. A na môj vkus teda to tiež dlho trvalo od volieb a od zmeny. Ale my nie sme v polohe také, ako to možno robil Matovič alebo Mikulec, minister vnútra, že zavolal Lipšicovi a povedal, že toto ideme teda vyriešiť za 2 týždne. Ja sa stretnem občas aj s pánom ministrom vnútra kvôli problematike vnútornej bezpečnosti, ale nikdy sme neriešili to, aby išiel do nejakej kauzy zasahovať. Musím jedným dýchom dodať, že v tej spoločnosti, tak jak pri voľbách sme zistili, že máte tu povedzme koalične orientovaných voličov niekde na úrovni cez 50%, preto vládneme. No tak aj v tej polícii máte aj progresívne uvažujúcich ľudí, ktorí všetky tie kroky voči tým rúškam aj dnes budú schvaľovať. Neviete ten zbor proste len tak šmihnutím prútika alebo teda oka, mihnutím oka jednoducho vyčistiť alebo poprepúšťať. Už dnes je tam veľký podstav. Mne tiež vadí, že tie konania trvajú tak dlho, lebo ja som povedal, možno si pamätáte u vás ešte pred voľbami, že z tých odposluchov, ktoré som len čas mal k dispozícii, keď počúvate pol dňa, tak viete vyrobiť niekoľko uznesení o uznesení obvinenia. Ďurka sa dožil tretieho teraz napríklad, ale jemu budú môcť vzniesť aj za 10 ďalších. Tam je ešte toľko toho z tej trestnej činnosti, čo napáchali, čo sa dá individualizovať v konkrétnom čase na konkrétny problém. Len to dlho proste trvá. Aj na môj vkus a ja som rád, že som sa dožil toho včerajška vôbec. Boli otázky, čo si myslím o tom. Včera som také otázky dostal dokonca od novinárov. Prečo nebola domovka, prečo neboli zadržaní. A hovorím, no tak keď nevideli dôvody, no tak neboli, ale ja to nebudem určovať ani trvať na tom, alebo rozprávať, že to tak malo byť, keď to tak nemalo byť. Aby som nenastúpil na tú istú vlnu, ktorá tu bola. Veď oni nám 10
mesiacov... Ja vás ubezpečím, pán Gašpar, ja chápem, že hovoríte. Kde som počul ich skrát, my nie sme oni, my nebudeme nie sme pomstichtiví, neviem čo. Ľudia nechcú po vás, aby ste robili to, čo oni robili. V žiadnom prípade ľudia chcú, aby sa to urobilo zákonným spôsobom, ale chcú, aby sa to robilo. Aby sa nezabudlo na Mikasa. Kde je Mikas? Kto ho rieši? Kto pozerá sa na veci, čo on popodpisoval?
Dobre ste povedali, mne to tiež vadí, pretože v tom Naďovi už boli rôzne rozhodnutia, kedy začali niektorí buď v neochote to vyšetrovať, lebo ja neviem, či to mal pridelené práve vyšetrovateľ takého typu, jak je ten konečný, čo ma chcel silou mocou zavrieť bez dôkazov minulý rok. Ak to takýto vyšetrovateľ dostal na stôl, no tak samozrejme mal tendenciu tomu Naďovi skôr pomôcť. A ešte keď tam bol aj taký prokurátor, no tak povedali, že to rozhodla vláda. Nikto neriešil, či bola analýza, nebola analýza, či nebola oklamaná vláda, do akej miery tam Naď urobil vlastnú individuálnu aktivitu. tak šetrí sa to teda teraz ďalej, ale opätovne neviem ja dať záruku ani občanovi a povedať, že bude to vyriešené do pol roka, hoci dnes na to nástroje sú.
Včera bolo neskoro.
Tá odpovede, pozrite sa, ja viem, že nás to poškodzuje. Fakt si to uvedomujem. Mňa to, teraz hovorím ako za stranu Smera, ako politik, a mňa to samozrejme poškodzuje aj v tom, aby sa doriešili už všetky veci. Boli dve zrušené obvinenia, ale veď napríklad to včerajšie obvinenie, ktoré prišlo až včera, môže mať fatálny dopad na samotný očistec, kde ešte obvinenie mám. Pretože ak Ďurka, Čurila a Šurek sú obvinení, že manipulovali a pripravovali výsluchy do očistca, tak ako môže byť očistec pre sudcov vierohodnou kauzou? To hovorím veľmi zjednodušene. Čiže mňa sa to týka až osobne a keď to vnímam ako politik, áno, a ja som a registrujem za 10 mesiacov vládnutia nespokojnosť v mnohých otázkach, že všetko ide pomaly, že to proste trvá, že či sa to nedá robiť rýchlejšie a sú na to aj niekedy odpovede, že dá sa to robiť rýchlejšie a dalo sa mnohé veci urobiť skôr a musíme si to priznať a povedať to aj takto.
Ja, mňa veľmi bavilo, keď išlo o volu podpredsedu parlamentu, čo sa týkalo vašej osoby, teda prieskali, že obvinený, ako môže byť predsedom parlamentu. Ale tí istí, ktorí tak kričali, tak tým nevadil. Právoplatne odsúdený Daniel Lipšic, čo by špeciálny prokurátor. To je jedna vec. Druhá vec, rieši sa aj tá previerka Daniela Lipšica, ktorému priklepol krajniak?
Takto, ja to budem hovoriť za seba. Viem, že je tam aj nejaké trestné oznámenie, ale nie podané mnou. Ja som popodával trestné oznámenia na Klimenta, Štifta, na množstvo vecí, ktoré považujem tiež za nesystémové, teda nezákonné, ktoré boli v konaní takýchto ľudí. Momentálne už na Čurilovcov a na prokurátorov už ani nehovorím. Tiež som zatiaľ len v minimálnom počte dostal nejakú odpoveď a nejaký výsledok. Tiež očakávam, tak ako tí občania, že konečne sa niekto rozoberie, zobudí, lebo na môj vkus to trvá všetko dlho. Už dávno mali byť vyanalyzované tie nahrávky, je to prešlo ďalších 10 mesiacov, ak to neanalyzovali za Mikulca pod vedením Ďurku, lebo to bolo proti ním, tomu som rozumel. Ale za 10 mesiacov to už Zurian aj pán Šuta Eštok musia mať vyanalyzované aj s prokurátormi a v trestnom konaní musia vedieť rozhodnúť, či sa stal alebo nestal trestný čin aj v tých mojich trestných oznámeniach.
Dobre, vy hovoríte, viete, ja som to veľakrát počul, lebo ja som bol kritický na policajtov vždy. Nie na tých, čo si robia normálne prácu svoju, ale na tých špinavcov, na tých zločincov, ktorí tam sú. A vždy, ale to nie všetci, to je len taká malá časť tej policie, ktorá to robí. Potom dneska mi poviete, že polka z nich sú sliničkári a polka nie. Hej? A tak tí sliničkári potom čo, schvaľujú trestné činy tých ostatných sliničkárov?
Policia je úplne vzorkou spoločnosti, takže musíte to brať tak, že medzi policajtmi voliči a ľudia, ktorí zastávajú iné názory.
Ale mňa nezaujíma jeho za názor, mňa zaujíma, aby on si robil svoju prácu a dodržoval zákon.
Má byť apolitický, ale nikdy sa nevyhnete tomu subjektívnemu vplyvu, ktorý v tom vedomí
ale môže mať
je.
Subjektívny vplyv, nech ho má, ale nech stále dodržuje zákon. Rozumiete? Ja? Lebo podľa mňa ten zákon je napísaný tak, že je jedno, či ste Jožko, Ferko, Marka, hej? Je to úplne jedno.
Alebo Vista.
Či ste teplý, studený, je úplne jedno. Rozumiete? Lebo aj tí sprostí sliničkári, tí homosexuáli, však vám porušovali tiež ľudské práva, vy kreténi. Rozumiete?
Viete, čo poviem vám takto, hej, že keď som spomenul to minuloročné moje zatváranie, tak výsledkom, alebo bolo to na základe tvrdenia jedného kajúcnika, ktorý nevedel preukázať, len sa domnieval. Táto nedostatočná dôkazná situácia bola taká istá aj o rok, dokonca ešte horšia, lebo toho kajúcnika samozrejme znegovali iné dôkazy, čiže ho znevierohodnili. A v tom rozhodnutí o zrušení bolo uvedené, že ani nemalo dosť zneseniu obvinenia, nie že ešte k obmedzeniu osobnej slobody. Teraz, keď sa pýtam ja v mojich oznámeniach, čo vám bráni už vznes obvinenie, veď máte tých dôkazov teda dosť, a ešte pre istotu toto, a ešte pre istotu hento, pretože určite to bude 2, 3, 4 krát prevracané rôznymi médiami, to musí byť tip-top, to už musí byť pomaly, ako keby išli vyrieknúť nie obvinenie, čo je len nejaká teória pravdepodobnosti podložená dôkazmi, ale rozsudok, ktorý teda potrebujete dobre zdôvodniť. A tvária sa niekedy tak pápežskejší ako pápež a ja im dávam toto do porovnania. Tak tu stačilo tvrdenie jedného kajúcníka na obmedzenie osobnej slobody a tu, keď máte len niekoho obviniť bez obmedzenia osobnej slobody, bez domoviek, bez tých cirkusov, ak máte dôkaznú takú situáciu, že to nie je problém a nedieje sa tak. Čiže,
no aká je odpoveď teda? Čo vám robia?
Ja do toho, no, že ešte robia úkony. Ešte sa robia úkony. Ja využívam cez môjho advokáta, nazeráme do spisu, dávame návrhy.
A robia úkony?
A musím povedať, že aj robia, ale z môjho pohľadu by už dávno mohli prejsť do fázy obvinenia a robiť tie úkony po obvinení, aby aj ten obvinený zase so svojou obhajobou sa mohol voči tým dôkazom aj brániť relevantne a nie urobiť to dokazovanie ešte pred vznesením obvinenia do takej podoby, ktorá je už na odsúdenie, nie že na obvinenie. Takže ja neviem, či to je v obave, že sa tu niekto o 3 roky môže vrátiť a zase bude robiť pomstu na tých osobách.
Ale to je legitímny strach. Ako, ja tomu rozumiem. Pochopte zase, ako ja ich chápem v tomto, aj keď teda s tým nesúhlasím, ale chápem ich, lebo toto sa môže stať. Lebo títo ľudia sa nezastavia pred ničím.
Do 20. marca, čo teda je ten zhruba z tých 10 mesiacov polovica, nekonali z môjho pohľadu len z jedného základného dôvodu. Existoval úrad špeciálnej prokuratúry na čele s Lipšicom a s prokurátormi typu Šúrek, Repa a spol., ktorý keby proti ním niekto nejaké konanie otvoril, tak ako to urobila Santusova vtedy voči Čudovcom, tak by ich boli okamžite oni zo dňa na deň obvinili z nejakej zločineckej skupiny, z nejakej vymyslenej korupcie, ako to chceli urobiť so Santusovou, ako to urobili v kauze rozuzlenie s Aláčom, s Konečným a s tými funkcionármi, ktorí tiež zadovažovali dôkazy proti nim. Takže do 20. marca sa nekonalo. Podľa mňa úplne len v strachu z existencie UŠP. UŠP zaniklo v nejakej podobe, stále tí ľudia niekde sú, rozptýlili sa, čas ich zostala na nejakom špeciálnom odbore na generálnej prokuratúre, čas je niekde inde, ale opätovne je ešte v tom povedomí tých ľudí nejaká úvaha, že čo keď je o tie 3 roky. Hoci už dôkazy určite sú na množstvo ďalších nových káuz. To, čo bolo včera, to je zás ešte len malá časť toho. Ja som to povedal tu, pamätáte sa pri kauze Santusovej, teda ktorú chceli obviniť účelovo Čurilovci, že to je len zrnko z toho celého, čo napáchali a že ak niekto chce urobiť nad tým nejakú čiaru, že toto je tá jediná ich problémová vec, že tak to je nezmysel, že tých obvinení musí byť viac. Ďurka medzi tým dostal obvinenie za otočku účelovú vo vzťahu k nejakému obvinenému s Takáčovcov. Teraz dostali za manipuláciu a za pracovný spis. Je tu predsa oznámenie, kde som povedal, že sa manipulovala a pripravovala výpoveď Imreceho. Z tých zvukových náhrávok je to úplne jasné. Pýtam sa, prečo tam nie je vznesené obvinenie. Už aký iný dôkaz potrebujete, keď máte nahratých ľudí, ako pripravujú kajúcnika a stále není rozhodnuté. Hej, takže to podanie som podal v minulom roku ešte. Tak tých obvinení môže pribúdať. Oni ich môžu mať desiatky, keď budeme poctiví a budeme analyzovať, čo všetko ako robili. Ďurka si telefonuje so Šurekom, že píše mu teda obžalobu, čo je teda v rozpore absolútne, pretože prokurátor si sám má písať obžalobu a naopak má posúdiť to, čo mu predložil policajt, či vôbec to je spôsobile na obžalobu a ne, aby mu policajt tú obžalobu písal. To tam všetko je. A nikoho to nezaujíma. Alebo teda, ak zaujíma, tak strašne zdlhavo a strašne pomaly.
No a ako to, že toto je zase súkromné, aj lebo mám tu možnosť a ja si to prihriem si polievočku. Ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí tu možnosť nemáte. Hej. Ale ja ju mám a ja ju využijem teraz proste na hulváta. Ako to, že Imrece ešte stále behá po slobode? Kto nad ním drží ochrannú ruku? Kažimír?
To nie asi.
Ja sa pýtam.
Ja si myslím osobne, že tamto to je širší problém a neviem, či je diskutovateľný verejne, lebo vy ste spomenuli zrovna Imreceho, ale ja by som spomenul inú osobu, ja by som spomenul Ludovita Maka. Okolo neho stále je zásadné ticho a pritom to množstvo vecí, ktoré len z jeho priznaní, z priznaní iných kajúcnikov, čo k nemu bolo povedané, zatiaľ nevyústilo do žiadneho konania, veď tu jednoducho naopak boli z UŠP s ním robené len tie benefitové rozhodnutia, to znamená pozastavenie, nevznesenie, dohoda o vine a treste, čiže Tiež sa pýtam a čakám, kedy príde konečne aj na toto konaj. Objektívne, zákonne, ja nehovorím, že treba, aby sa niečo vymýšľalo, to už určite nie. Dnes majú k tomu iné dôkazy, než výsluchy kajúcnikov.
Viete, lebo ja rozmýšľam aj títo tzv. Kajúcnici, hej, ako ide im niekto po krku za krivé výpovede, by ničili ľudské životy. Rozumiete, to nie je, no. Že proste ja, žena sa ma spýta, kde je pohár, a poviem, da, nechal som ho na záhrade a nakoniec je v kúpeľni. Rozumiete, veď toto sú ľudské životy, ktoré boli zničené na základe krivého obvinenia.
Veľmi, veľmi jednoducho vám odpoviem. Možno si pamätáte tú kauzu, keď boli znaky Čurilovci urgentne brať jeden spis na okresnom súde Bratislava 3. Bol to spis, kde bol obvinený kajúcnik Mako a kajúcnik Beňa. A to na základe oznámenia tuším pána Pčolinského za práve krivé obvinenie a krivú výpoveď. A mali k tomu byť nejaké dôkazy, ktoré teda ja detailne nepoznám, ale podstata problému spočíva v čom? Najprv sa jednalo, že kto má vo veci konať, potom sa to dostalo niekde na krajskú prokuratúru na východ a potom prišlo rozhodnutie, že im rušia obvinenie, lebo že pokiaľ nebude na súde v kauze Pčolinského povedané, že Mako klamal voči nemu, tak nie je možné ho stíhať za krivú výpoveď a krivé obvinenie. Hej? No, ja to považujem za absurdné, pretože si predstavte, že máte teraz nahrávky, kde sa Imrece učí, ho učia, ako má vypovedať. A vy máte čakať na to, kým súd vo očistci povie, že Imrece ho vypoveď neuznáva, lebo je nevierohodná vzhľadom na tieto nahrávky. A potom, že môže nastúpiť moment jeho stíhania. Tak prečo by sa malo čakať? Ak tie nahrávky sú jasné, a z nich vyplýva, že on hovorí, že na 100% to bolo tak, ako to vníma on, a oni mu hovoria, že nie, že to bolo inak a že to má povedať podľa ich verzie, tak prečo by sa malo čakať s tým obvinením? Naopak, ten sudca, ktorý rozhoduje v tom očistci, by už mal dostať uznesenie o vznesení obvinenia k nahliadnutiu a podľa toho zvážiť vierohodnosť toho Imreceho. Jednoducho, toto neviem, kto vymyslel, ale na základe toho sa teraz mnohí policajti odkazujú na to, že ja posúdim vierohodnosť a krivú výpoveď, až keď váš súd rozhodne, že vás povedzme oslobodí a že vám povie, že vypovedal slobodník krivo. Ja ho vtedy až obviním. A čo potom tie dôkazy, ktoré o tom sú?
No dobre.
Toť otázka.
Dobre, ale rozumiete tak, ako ale kde sme?
No, v tomto prípade...
Ja by som to vedela veľmi dobre pomenovať.
Absurdistane, viete, to je... Áno, ja sám si to niekedy kláňam tú otázku, že ako to funguje, no proste... Preto mi vadí, že 10 mesiacov od oznámenia na toho Imreceho nedošlo k zneseniu obvinenia. A keď už nie Imrecemu, že bol pod tlakom, že ho jednoducho prinútili, tak kde sú tí policajti, ktorí mali byť obvinení, ktorí ho to učili? Veď oni mu hovorili, že prišiel si na Strebornom pasate, že vonku snežilo, že si tam bol s tým a s tým. A on hovorí, nie, bolo to inak, ja som si 100% neistý.
Viete, ja už cez ten COVID som mal také utušenie, že všetci budú si robiť hocičo, lebo toho bude tak veľa, že nikto to nebude vedieť nikdy rozmotať. Hej? Že na to spoliehajú. Viete, keď spomínate tú trojku, však oni tam prišli jak takí mafiáni, jak takí banditi. Hej? A ten sudca si samozrejme urobil svoju prácu, ako mal. Ale už nikto nerozpráva, že za to, že on chránil zákon, tak ten predseda bol odvolaný z toho krajského súdu Kolíkovou. Rozumiete? A čo na Kolíkovú sa nikto nepozrie? Tak vy chránite zákon, zabraňujete mafii z polície robiť nezákonné veci a idú vás zničiť za to? Kolíková?
Zoberte si jednu vec, ja budem podávať ešte ďalšie, ale čakám, kedy sa fakt začne konečne už konať a že začne sa ten domček z kariet rozpadať, lebo keď sme spomenuli v minulosti to stretnutie ústavných činiteľov na Slovenskej informačnej službe kvôli informáciám, ktoré získala služba o možnej manipulácii rôznych trestných konaní, tak služba podľa zvyklosti a podľa toho, ako funguje zákon, zaiste poslala v písomnej podobe všetkým zúčastneným aj konkrétnu informáciu. Pre mňa to znamená, že ju dostala aj ministerka spravodlivosti a hovoríme o období máj roku 2021. Ja a moji spoluobvinení v kauze Očistec sme boli vo väzbe až do 5. novembra 2021, pričom v auguste, keď sa najvyšší súd v jednom odvolacom konaní dozvedel o týchto manipuláciách cez sťažnosť obvineného, tak povedal, že je urgentne nevyhnutné čím skôr zadovážiť tieto dôkazy o manipulácii, lebo to má dopad na dĺžku väzby, na obvinenie ako také. A Kolíková, prezidentka vtedy Čaputová, minister vnútra, generálny prokurátor vedeli o týchto manipuláciách už v maji. Neprijali žiadne opatrenia, de facto zjednodušujem, spôsobili predĺženie väzby viacerým osobám. Oni mali ako prvý reagovať na základe písomných informácií o manipuláciách, mali zvolať možno šéfov tých súdov, ktorých sa to týka, v tomto prípade špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu ako odvolacieho súdu pre ŠTS a povedať im, pozor, pracujeme tu aj s kauzami, ktoré môžu byť manipulované. Dôsledne vyhodnocujte, čo vám predkladajú policajti a čo vám predkladajú súčasnené strany konania, ale sú tu závažné informácie o možnosti manipulovať. A toto sa nestalo. Oni to nechali normálne v kľude bežať ďalej a teraz sa to dostáva všetko na povrch.
No dobre, a teraz tak mi povedz jednu vec. Kedy odvoláte Žilinku a kedy ho začne niekto stíhať? Lebo Harabin tvrdí, že spáchal trestné činy a nie jeden. Hej? Ten Žilinka, lebo proste porušovať a teda zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Hej. Rozumiete ako? A teraz mi vypovedzte, hej. Keď je takto postavený tento systém, takto, ja to ani neviem pochopiť. Na jednom človeku to stojí a padá a ten človek si nerobí svoju prácu, lebo ho držia za gule a my vieme, pán Gašpar, že ho držia za gule a môžete rozprávať, čo chcete. My vieme, že Žilinko držia za gule, hej. A na ňom stojí a padá organizovaná mafiánska zločinecká skupina medzi sudcami, prokurátormi a policajtami. Hej. Takže ja, keď chcem čokoľvek robiť nelegálne na Slovensku, nezaujíma Gašpar, Fico a kdejaký takejto panáci, ja si chytím Žilinku za gule a budem si robiť, čo ja chcem. Lebo toto sa dialo a toto sa deje dodnes. Rozumiete? Je. Lebo to stojí a padá na ňom. Prečo by to malo iba stať a padať na ňom, mi povedzte?
Scenárom. Oni predsa chceli urobiť generálnym prokurátorom Daniela Lipšica. Potom z úvahy prichádzal sudca Kliment. Hej. Vedeli, že sú to inštitúcie, ktoré keď budú ovládať, že ano. V zásade budú vedieť regulovať trestné právo voči osobám, ktoré budú vytipované na to. A istým spôsobom sa to aj tak dialo.
A zabezpečiť si beztrestnosť pre seba.
Ja som samozrejme prekvapený, že sa vôbec podarilo v čase, keď tu všetci ešte fungovali, vzniesť obvinenie Čurilovcom vtedy kvôli prípadu Santusova, ale zrejme aj tam už prekypel hrniec minimálne na nižších úrovniach generálnej prokuratúry, lebo povedali si, že oni nemôžu dopustiť, aby ešte aj tú Santusovu za to, že má snahu tie manipulácie vyšetrovať, dostali do väzby vedľa Gašpara. To je proste vec, ktorú už asi si nechceli zobrať na triko skutočne na tej úrovni generálnej prokuratúry. Jednoducho tam preteklo, ale aj tak sa nedostatočne rýchlo robí odpočet tohto obdobia. A teraz nielen vo vzťahu ku Gašparovi a niektorým ľuďom, ktorí boli tým dotknutí, to je aj voči verejnosti. Veď vo verejnosti je stále skupina ľudí, ktorá mňa má za vagabunda a občas aj taky zavolajú do tejto relácie. A občas sú ľudia, ktorí vám veria, že hovoríte pravdu. Keď teraz boli zrušené dve obvinenia a bolo to pred účinnosťou tej zmeny, tých vecí okolo trestného zákona, nikto nemôže povedať, že tieto zmeny pomohli Gašparovi. Nie. Bolo to len objektívne posúdenie toho, čo tu bolo z tej minulosti. Jednoducho, ja by som chcel, aby tí ľudia dostali odpoveď, aby ste sa zorientovali v tom a pochopili, aké obdobie tu bolo, lebo aj to rozhoduje o tom, ako budú v budúcnosti voliť a akým spôsobom sa budú pozerať aj na súčasnú politiku alebo na to, ako sa postupuje.
Ideme si rýchlo zahrať trošku. Oddychnite si, pán Gašpar.
Haló, Norbert, počujem.
Počujte. Dobrý deň. Ja iba chcem zodpovedne už odpovedať pánovi Gašparovi na jeho otázku. Pýtajte sa, čo tým ľuďom vadí. Zodpovedne vám môžem povedať, vadím to, čo vám. Aj. Možno bolo dobre, že ste prišli do relácie, lebo Áno, miliónom ľudí vadí to, čo vadí aj vám.
Ja chcem zodpovedne povedať, že keby bolo všetko postavené na nejakom mojom rozhodnutí, tak sme ďalej. Fakt platí, že je to zložitejší mechanizmus tej politiky a nie je možné úplne všetko zrealizovať k tomu obrazu, aký sme sľubovali, ale ja budem preto robiť maximum, aby som aspoň z časti svoje slova naplnil.
Podľa sa, podľa mňa ľudia potrebujú iba vedieť, aby, že či vôbec sa niečo deje. Myslím si, že ľudia chápu, že sa tam nedá, že sa veci nedajú len tak urobiť, že to by bolo zase to isté, čo Matovič robil s Lipšicom. Hej. A myslím si, že ľudia chcú v prvom rade od vás a od koalície, aby veci boli robené zákonným spôsobom, lebo ľudia chcú, aby sa štát vrátil, ja neviem, či sme tam niekedy boli, ale aby sme sa čo aspoň najviac približili k nejakému právnemu štátu. Hej. Lebo to, čo ľuďom vadí, alebo to, čo, že nie je rýchla pomsta, je len podľa mňa oni potrebujú informácie, že proste veci sa dejú. Hej. A potom samozrejme častočne potrebujú aj nejaké výsledky.
No, určite, tie výsledky nepochybne. To je ako umenie predať, keď urobíte niečo dobré, je tiež dôležité. A ľuďom to dať do nejakého porovnania.
Povedzte sa, pán Gašpar, strašne veľa ľuďom sa to ublížilo. Aj strašne veľa ľuďom ublížili. Hej. Napáchali trestnú činnosť, ktorá bola, na to nepotrebujete vy ani kajúcnikov, to robili na hulváta pred verejnosťou. Hej. A ľudia sú vytočení, sú. Hej. A logicky, prišli o živobytie, takí ako vy, boli v base, no, sedeli ešte, zbytočne.
Ešte jeden dôvod je, prečo by tie odpočty mali prísť aj včas, pretože je predpoklad, že keď takto budú vidieť tie výsledky aj tí aktívni dnes policajti, že sa, dúfajme, nezopakuje toto obdobie v ich správaní a v tom spôsobe, akým konali Čurilovci, alebo aj všetci pod vplyvom tých opatrení, ktoré boli pri covide. Čiže áno, preto sa jednoducho niekedy v minulosti robili verejné, nechcem povedať, že popravy, ale tresty, aby to odrádzalo ľudí potom opakovať také správy.
A druhá vec je, alebo jedna z vecí, na ktoré sa zabúda, bolo dosť policajtov, ktorí sa aj ozvali. Aj viem, niekde tam na severe sa ozvali, potom ten z Košíc, ten nejaký vyšetrovateľ, som zabudol meno, ospravedlňujem sa aj. A bolo dosť ľudí, ktorí napriek tomu, hej, čo sa tu dialo a vedeli, že im pôjdu po krku a išli im po krku a zničili ich, hej, sa ozvali. Na týchto netreba zabudnúť. Hej.
Áno, a teraz zase ten politický pohľad, rezort vnútra je v zmysle koaličnej zmluvy v pôsobnosti politickej strany Hlas, je tam minister za túto stranu, robí vlastnú teda nejakú personálnu politiku, robí vlastnú bezpečnostnú politiku, nastavuje tie pravidlá správania sa tých radových policajtov až po tých vyšetrovateľov na NAKE, aj on svojimi rozhodnutiami, tak ja sa tým nechcem zbavovať z odpovednosti, lebo hovorím, tie ministerstva sú tak v mysle koaličnej zmluvy, že každý si teda zodpovedá za svoje. No a mám ja stretnutia s pánom ministrom, viem, že má snahu napríklad aj v otázkach sociálneho zabezpečenia policajtov, platového, častokrát sa to interpretuje rôzne. Na druhej strane ja mu tiež pripomínam, že treba za prípadne dobré odmeňovania, dobré pracovné podmienky, ktoré sú stále v katastrofálnom stave, aj požadovať teda nejaký výkon, ktorý bude v súlade so zákonom a v prospech.
To je v poriadku, ale mu vysvetlite, pripomente mu, a keď príde konám, ja mu to tiež pripomeniem, že boli policajti, ktorí mali chrbticu a charakter a títo hajzlík zničili, hej, a na tým policajtom proste treba dať nejaké zadozdičenie, treba navrátiť veci, treba to vyčistiť, treba ich očistiť. Hej.
Ty pripomenieš Šutajovi Eštokovi, ja pripomeniem tebe, že táto časť je o telefonujúcich poslucháčoch. 0950 66 11 16. Hrdinský poslucháč vydržal 5
minút. Ďakujeme, dní. Dobrý deň.
Marek Odpardubic, dobrý deň. Zmiňovali ste často vazbu. Ja by se chtěl pana hosta zeptat, jak dlouho může být člověk držen ve slovenské vazbě. Mm-hmm. A pak by mě zajímalo, kdy se vaše partaj postará o to, aby byl z vazby propuštěn Marian Maga, který tam už více jak dva roky hníje za to, že v jedné knize sepsal historická fakta. Mm-hmm. Díky.
No, s dĺžkou väzby je to samozrejme trošku rôzne, lebo máte rôzne typy väzieb a závislosti od závažnosti trestného činu, ale rozhodne máme jedný z najprísnejších tých parametrov na dĺžku väzby, pretože všade v okolitých krajinách môžete byť v niektorých typoch, ako je kolúzna alebo preventívna, kratšiu dobu. Myslím si, že u nás tá najextrémnejšia doba je až 4 roky a teraz...
A prečo? Povedzte mi prečo. Lebo ostatné štáty nútia policajtov, aby pracovali. My vieme, že ľudia boli pozatváraní a žiadne úkony sa 2 roky nerobili.
Tak, niekto si z väzby urobil dôkazný prostriedok.
Ale, alebo pomstu, alebo vydieranie. Mučenie.
Ale miesto toho, aby štát zabezpečil, že v tej dobe obmedzenia vykonajú sa všetky úkony v dostatočnej kvantite a kvalite, a aby toho človeka nemuseli obmedzovať, ale potom rozhodli o jeho treste, treba rozhodňať a slobody, no tak tu sa nechávalo všetko bežať v tom voľnom štýle a myslím, že v tomto sa zmeny urobia. Čo sa týka pána Magáta, rád by som vám odpovedal, ja nepoznám úplne konkrétne jeho situáciu z hľadiska toho trestného spisu a toho celého stíhania, ale na to tu sú tie nezávislé orgány činné v trestnom konaní a verte, že vedel by som vám vymenovať aj ďalšie mená, ktoré dnes sú niekde zavreté a či už v režime väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a ktoré čakajú na nejakú reakciu štátu. A v tomto smere ešte chcem, aby sme pri rekodifikácii, keď budeme snáď o rok a pol prijímať nový trestný zákon a nový trestný poriadok ako taký, tento terajší má ročník 2005, že budeme myslieť na to, aby sme nútili zákonnou úpravou štát rozhodovať rýchlejšie. Napríklad dovolacie konanie v kauze Dušana Kovačika stále neukončené, pritom už pomaly bude mať ukončený z môjho pohľadu nezákonný trest, minimálne v tej časti, kedy by ho mohli už prepustiť. A možno sa dozvieme v dovolacom konaní, že sedí nezákonne. Takže aby mal občan istotu, že sa rozhodne včas a rýchlo, tak musíme tie lehoty jednoducho upraviť a zmeniť. A to platí aj k pánovi Magátovi. Ja hovorím, nepoznám jeho konkrétny prípad a rád by som bol, aby sa všetky krivdy vo vzťahu k týmto osobám, ktoré sú takto odsúdené alebo vo väzbách, napravili.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, chlapci. Prvom rade vám chcem poďakovať za záslužnú prácu. No a teraz pánovi Gašparovi. Pán Gašpar, poviem to ako volička Smeru. Teda. Dlho mi trvalo, lež som sa rozhodla, čo voliť a rozhodla som sa pre Smer vzhľadom na to, čo sa dialo. Ale poviem vám to takto. Nie len ja, ale viacerí sme veľmi sklamaní z toho, akým smerom sa to vyvíja, pretože my už rok počúvame nejaké reči okolo toho, ako sa, ale v podstate školstvo ide svojím smerom, tým, čo bolo nasmerované a nie dobrým, podľa nás všetkých. Zdravotníctvo deto. Čo sa stalo s tými ľuďmi, čo nás za covidu terorizovali? My sme stáli pred obchodmi s deťmi, nemohli sme si ísť nakúpiť, len preto, že sme neboli zaočkovaní. Čo sa stalo s pánom, čo rozdal štátny majetok? Veď on sa cerí ďalej z Facebooku. Ja to poviem takto, sme sklamaní, rozčarovaní a neviem, či vás budeme voliť znova, keď to ďalej takto pôjde. Len toľko. Ďakujem veľmi pekne.
Zareagujem, lebo ma to mrzí. Strata dôvery voliča mňa ako politika vážne mrzí. Ja nechcem hľadať teraz výhovorky a skúsim vám nejakých pár argumentov, ale predsa len povedať. Spomenuli ste dva rezorty, kde aj ja vnímam, že je problém a že tie odpovede pre občanov sú nedostatočné. Zrovna, aj keď predseda vlády je smerácky, ale zrovna tieto dva rezorty školstvo zdravotníctva sú v portfóliu ministrov za Hlas. A chcel by som aj ja počuť od týchto ministrov lepšie možno riešenia a aj skoršie riešenia, ktoré budú v takej spokojnosti, ako ste očakávali. To je to, čo neviem vám povedať, že ako niesť tú zodpovednosť za všetko, to sa proste nedá. A budem ale v rámci mojich možností, lebo som bol účastný aj na koaličných radách, toto posunovať ďalej. Ja to na tej koaličnej rade poviem, za akým názorom som sa stretol treba za tej.
Pán Gašpar, veľmi krátko, dám vám domácu úlohu, hej? A potom podľa toho, ako ju splníte, zistíte, čo sa deje. Nájdete mi za posledných 10 mesiacov, koľko razy červené denníčky kritizovali Druckera. Hej? Rozumiete?
Hej?
A odpoveď máte? To je celé.
No, hovorím, budem to a budem o tom aj náhlas rozprávať, budem to aj teda kritizovať, lebo som to aj teraz vlastne zakritizoval a to aj smerom do vlastných radov. Nechcem si hľadať žiadne výhovorky.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravím do štúdia aj pána hostia. Chlapi, to, čo robíte, robíte fakt dobre. K pánovi Gašparovi len toľko, že v podstate... Pokiaľ si neurobíte počiatočný policajtník, budete znova tam, kde ste bol predtým, ale už tak nadbrčie. Lebo proste to, odkedy sa robí do policajného zboru nábor, nie výber, tak ide to z nich dole kopcom. A stále počúvame, že zle zaplatené to. Keď ukážeš, čo vieš, tak ti dám peniaze z toho, tak ja ty si zaslúžiš. To je celé. Ďalšia vec. Ja som vám aj písal, vy ste sa mi neozvolali, že to je normálne, že máte iné povinnosti. Mal som problém, mám problém taký, že teraz si nabehnem na Nora, minule dával do požiadavky, že aby mu ľudia písali ohľad kontroly originality. Je normálne, že policajný zbor je povinný poskytovať súkromnej firme údaje z patracích databáz, z informačných databáz, hej, zadarmo, a oni to potom zákazníkovi odpredávajú.
No nie, to určite to nie je v poriadku. Pokiaľ ste mi písali, ja si myslím, že sa asi dostaneme k odpovedi. Možno to trošku viac trvá, ale mám človeka, ktorý mi pomáha s spracovávaním mailovej pošty poslaneckej a snažíme sa, pokiaľ to fakt je možné, odpovedať aj čo najskôr. Dokonca sa mi dostalo také odpovede, že nečakal som, že sa vôbec ozvete, ale ste jeden z prvých, ktorý reagoval na moje otázky. Takže mám snahu sa pokúsiť odpovedať všetkým. A ten test originality vo vzťahu k motorovým vozidlám, áno, je otázne, či sa to lepšie oplatí štátu robiť ako štát, alebo nechať to robiť súkromnej firme. Tá sa zase bez údajov o patraní vozidel nevie zaobísť. Takže tam je len otázne, či to má byť odplatné alebo neodplatné. Mám to tu, značím si pred sebou.
Pán Gašpar, minulý týždeň som povedal, povedal som jednu vec, veľmi krátko, zopakujem, aby ste aj vedeli. Predal som auto do zahraničia, hej. Policajti mi odmietli odhlásiť auto, kým si neurobím kaočko, na auto, ktoré vyrobili v Žiline a predali mi ho v Bratislave, tá istá firma. Hej. A ja sa pýtam, či potrebujem to kaočko na to, či ten dealer v tej Bratislave náhodou potajme nešiel sobotu v noci ukradnúť z fabriky nejaké auto. Bavíme sa o key. Hej. Prečo ja musím dať robiť káočko, keď si kúpim auto vyrobené na Slovensku, predané na Slovensku?
Neodpoviem vám, napíšem si to.
Pamätajte si, hej, že proste tak, toto je kšeft pre niekoho, kto si niekto v minulosti toto vytvoril, tento kšeft. Hej.
Takých príkladov nájdete v rámci administratívnych postupov štátu viacej.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Ahojte, dobrý deň, zdravím všetkých. Tereza, pri telefóne.
Zdravíme ťa.
Pozdravujeme.
Jak to, že nie si v robote, máš robiť? Nie, vyvolávať za info.
No veď toto, vieš čo, mám voľno, prekvapivo, tak strážim dieťa, som si dovolila. Ale chcela som sa pána Gašpara opýtať, lebo ja to tak počúvam, čo povedal, že polícia je teda rozdelená na slniečkárov a tých druhých. Takže ja tak z môjho fachu, keby sa lekár slniečkár rozhodol, že teda neošetrí nejakého smeráka,
dezoláta. Lebo
dezoláta a ten dezolát umrie a rodina sa bude stiažovať a podať trestné oznámenie a dostane to vyšetrovať policajt slniečkár, tak to bude v poriadku. A keby to dostal policajt smerák, tak lekár pôjde sedieť, lebo my sme potom v takejto fáze. Nie. A ja potom nechápem, na čo máme zákony.
Trošku
ste nikto nedodržuje.
Možno nie úplne presne pochopili. Už zo zákona má byť policajt apolitický, tak ako nikdy nebol prezident Hamran, ale chcem tým povedať jednu vec, že aj policajti sú súčasťou tejto spoločnosti, majú nejakú rodinu, žijú v nejakom prostredí, formujú si nejaké názory, raz za 4 roky majú právo hodiť nejaký lístok. A tým chcem povedať, že nie sú úplne oddeliteľní od toho vplyvu, toho názorového nejakého. ale zákon by im nemal umožňovať lavírovať alebo robiť veci inak. Bohužiaľ, sú tam vždy nejaké, nechcem povedať, že možnosti, ale rámce toho, že sa to posudzuje niekedy benevolentnejšie. Vy ste povedali zo strany toho lekára, ja som tým chcel, nechcel som tým povedať, že ho neošetrí a teda nevyšetrí. Čo keď ho použije, ja nechcem povedať, lacnejšie lieky, alebo dá menšie dôraz na menšiu tú vyšetrovaciu technológiu okolo tej choroby.
Tak tam nemá čo hľadať taký človek.
No, nemá, áno, nemá, ale nevie, vylúčiť to nevie. Jednoducho, v polícii je také isté spektrum politických názorov, aké v celej spoločnosti to platí, aj o zdravotníctve, školstve, všade. Dnes, bohužiaľ, máte, a to je dobrý príklad, tých mladých učiteľov, ktorí vychádzajú z dnešných vysokých škôl, tí sú z môjho pohľadu najviac nejak nastavení ideologicky na presadzovanie progresívnych
myšlienok. Indoktrinovaní už sú.
Áno, už sú. Lebo na tých školách sa dostali práve pod vplyv. Učia tam častokrát rôzni tí redaktori, moderátori z tých červených denníčkov. Ale toto bolo také dogmatické možno až pochopenie tej situácie. Ja len chcem povedať, že bojujete aj s touto mašinériou. Teraz som to hovoril Adrianovi, keď bola prestávka na vyšetrovanie trestného činu atentátu na Roberta Fica. Prišli policajti, ktorí predtým nezákonne odpočúvali Roberta Fica na tej známej chate. Myslíte si, že budú pristupovať k vyšetrovaniu tohto atentátu tak, ako by mali, keď ho predtým
ako je toto odpočúvali? Možné? Pýtali ste sa Eštoka?
Áno, pýtal.
Ako je toto možné, mi povedzte?
Ako je toto možné? To bol dobrý príklad.
A ako je možné, že tí, čo nezákonne odpočúvali, ešte stále sú v polícii? Zapýtam ja.
To je super otázka. Že zoberte si...
Ale poviem vám tak, karma je svinia. Hej? Sú tam, nechali ste ich tam, teraz vyšetrujú Ficov atentát. No, fajn.
Krajský súd napísal pri tých posudzovaniach okolo Čurilovcov, že minister vnútra nie, že ich mal pozastaviť výkon služby, to je len na 6 mesiacov, hej, že vás pošlú domov a čakáte, ale stále ste policajt. Že ich mal prepustiť. A teraz už bol Ďurka druhýkrát po sebe v krátkom čase obvinený a ja som stále nepočul správu, že by bol prepustený. On je stále niekde funkčne zaradený, už to nie je možno NAKA, neviem, či to nie je dokonca na okrese v Nitre, ale už má dve ďalšie nové obvinenia, čo umožňuje zo zákona tohto policajta jednoznačne prepustiť. A nestalo sa tak. To sú tie problémy, ktoré potom ten výsledok celý dá.
Áno, je na okrese v Nitre. Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý, zdravím vás. Pán Gašpar, mám na vás takú otázku, v podstate skúsim to nejak tak vysvetliť najskôr a potom...
Ale skús krátko, ty máš na to minútu a 20 sekúnd.
Áno, skúsim. Už 20 rokov sledujem, že zločineckú skupinu vlastne policajtov ste vytvorili v podstate aj vy. V podstate boli ste tam, dlhodobo ste tam boli a týchto policajtov ste vôbec neriešili. Až teraz nariekate, keď vás dovolili zavrieť do basy, teraz nariekate a znova riešite znova len tých vyvolených policajtov, ktorí vám ubližovali, nariekate, vyplačkávate. Prečo neriešite aj tú ostatnú zgerbu policajtov? Pretože ja mám veľké skúsenosti, napríklad v Bánovciach je toľko zločincov, ktorí tam patria a neriešite to. Keď sa vám človek cez vašu inšpekčnú službu domáha spravodlivosti, tak jednoducho to od stola odbuchnú a vôbec ani, že by si ma vypočuli, že by to nejako riešili. Prečo riešite len tých, čo vám ubližili? Prečo plačkáte? Ďakujem pekne.
Tak v prvom rade ja sa teraz ohradím. Vy ste jeden z tých, ktorí volajú do Infovojny, jak som už povedal, ktorí majú mňa zaradeného za vagabunda. Ja sa voči tomu vážne ohradím. Ja som žiadnu zločineckú skupinu nikdy nezakladal. Nikdy som medzi policajtmi nedával príkazy, aby konali nezákonne alebo protiprávne, keď už to by to bolo takto povedané. A to nielen vo forme príkazov, rozkazov, ani len súkromných požiadaviek. Toto je zodpovedné vyhlásenie a za tým si budem stáť. A čo sa týka toho, že ste nepochodili niekde. Vy ste použil pojem vaša inšpekcia. Jaká moja inšpekcia? Inšpekcia ministra vnútra je nejaký orgán, ktorý nie je pod vplyvom jednej osoby a už vôbec nie Tibora Gašpara. A máte systém opravných prostriedkov, keď nefunguje, poďte do Infovojny, povedzte to nahlas, alebo skúste sa o tom rozpísať aj ja neviem, treba dneska mne ako predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť a ja sa budem pýtať tej inšpekcie, prečo to vybavili tak, ako to vybavili a možno si potom v tej pošte vlastnej vymeníme tie názory na to, že čo bolo zlé, alebo či rozhodla polícia zlé, ale ja ani ako policajný prezident, ani ako politik nebudem zasahovať do trestných konania, nikdy som tak nerobil. To znamená, je tam systém kontroly cez prokuratúru a to aj tých vecí, ktoré rieši inšpekcia a obracajte sa na generálneho prokurátora, že vaše podanie nebolo vybavené v súlade so zákonom, lebo to je tá zákonná možnosť, ktorú máte. Ja to tiež tak robím. A nie je to len, kritika sa neniesie len ku Čurilovcom. Niesie sa ku každému, kto porušuje zákon.
No, ja nechcem oni ho brániť, ale ja chcem vidieť, jak Žilinka rieši tohto nešťastníka, keď nerieši veci, ktoré nahulo a to boli verejne urobené, viete. Chcem Žilinku vidieť, jak to rieši. No, dobre. Adrianko, daj ešte, nemá, už si vypol.
Ale veď už je 12
hodín. Toľko hodín je už. Pán Gašpar, s vami ten čas letí.
Povedal posledný telefonát.
Pozrite sa, ja som minule utekal trochu skôr, dneska som mal priestor. Ak zvážite, že sa môžeme zase trošku o niečom pohádať alebo podiplatovať, tak kľudne má
hlas. Sa nechceme, ale nejaké odkazy tam, možno za týždeň zistíme, že pán Fico niečo urobili, viete. Možno budeme toto ospevovať ho. Čo viete, neviete. Ja, viete, ja som človek, ktorý, keď to urobí dobre a niekto urobí niečo, proste ja to uznám, ja s tým nemám problém.
Ešte raz, ja som rád, že také médium existuje, že je viac, že ste vytvorili nejakú alternatívu k tomu, čo nám tu mainstream posúva. Ja príjmam aj kritiku do vlastných radov. Dokonca som dnes povedal, že áno, neviem na to odpovedať a je to zlé, keď to takto vnímajú ľudia. Nie som hovorím, ale spasiteľ, neviem vyriešiť všetky problémy a jednoducho chcem ale, aby sme sa čo najotvorenejšie rozprávali.
Dobre, jednu vec vás chcem poprosiť, hej, všetkých smerákov, ten tlak od ľudí, nech vás ani nenapadne, aby vás to donútilo k nejakým nezákonnostiam. Toto nikto nechce. Hej. Nikto to nechce. Nech vás ani nenapadne robiť nezákonné veci. Len preto, aby ľudia už držali hubu. No, ak to robíte, ak ste o tom presvedčení, že robíte to správne, ľudia si počkajú. Nič iné im nezostáva.
Môjho pôsobenia vo verejnom živote tentokrát nejako policajta, ako politika je sa rozprávať čo najotvornejšie, bez výhovoriek a príjmať aj tú kritiku jednoducho. Máte pravdu, ak o 4 roky bude odpočet taký, že sme sklamali, tak budeme sa musieť porúčať. Máme to stále vo svojich rukách, takže to je moja možná jediná odpoveď na to.
V poriadku. Ďakujeme veľmi pekne, pán Gašpar.
Gašpar, štúdiu Juch, ďakujeme pekne.
Ďakujem za pozvanie aj ešte raz.
No a my sa rozlúčime a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám pekný deň letný.
Dvakrát zajtra, dvakrát sa stretnem ja s vami. No čo už. Ďakujem samozrejme hosťovi a Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio